Komið sæl og blessuð og við hjartalega velkomin að viðtækjunum. Það hinn eini sanni sérfræðingur sem heilsar hér úr Dominos stúdiónu, Dominos og Coca-Cola komboði sem að aldrei hefur klikkað og mun sennilega aldrei klikkað, allavega ekki á mínum og mínum ferli.
Þínu líftíma.
Já, mínu líftíma. Heyrið það, Teddy Ponsa með okkur hér í kvöld og við erum að góðan gest. Við erum í rithöfundin Bjarna Fridsson. Ertu hjartalega velkomin, Bjarni?
Já, aðgæða kjælega fyrir.
Gaman að fá þig ekki fyrsta skipti sem mætir í handkastið?
Ekki.
Nei, komst ekki eitthvað í fyrra stöð 2? Eftir eitthvað landsleik, þú og Diddi?
Jú, jú, ég komi, en fyrst skipti sem ég kem hingað.
Já, hingað, já, í Mekka.
Já, emitt.
Hér leið þér vel á sínum tíma?
Já, mjög.
Frábæran tími eða þá?
Já.
Það ekki að spyrja því eins og sagði Dómurus og Coca-Cola með handkastin í liði og síðan bílamiðstöðu Krókálsi 7. Ég hitti eldri bróður Ragnar Ægisson á hérna í flúðasöfnum. Sveppir hérna bístró, Farmers bístró.
Á flúðum?
Já. Já, já. Á laugardaginn þá var hann hitum fyrir hérna setni leikinn hjá Val á móti Stúa Búkarest sem að Valsararnir unnu nokku sannfarandi og eru komnir í undanúrslit í Evrópu bikarnum. Sko Og þeir eru að fara að mæta töluvert betra lið. Þetta liði var ekkit eðlilega lélegt. Þetta Stúa Búkarest liði, en það er bara í fallbaráttu í Rúmeníu og með ólíkindum að þessu komnir allalegi áttalúrslitin. En Valsarar að bíða Bia Mare sem eitt af tveimur stóru liðunum í Rúmeníu og fyrir leikunum fer fram helgina 20.–21. apríl í Valsimrunu. Og Bjarni, fyrst út komin hérna þá vildu bræðirnir aðeins fá þetta staðfest af því að Teddy hefur svolítið verið að rokka á milli. Vilja Valsarar vera Íslandsmeistarar eða vinna Evrópubikarinn? Ef þú fengir ráða, hvort myndirðu vilja vera Íslandsmeistari eða vinna Evrópubikarinn?
Vá. Wow. Ég held ég myndi vilja vinna Evrópubikarinn. Þeir hafa nú bara ekki unnið hann. Það nokkuð. Allá hann ekki...
Bara ekki Íslandslið.
Nei, þannig ég, þeir hafa oft orðið Íslandsmeistarar. Þannig ég hugsa að þeir myndu...
Ekki Allan Norbergsson?
Nei. Kannski væru hann sérstaklega ferskur í útleikjafninni. Nei, nei, ég held að það sé ekki spurninga. Þeir muni, ég meni, þeir eru bara með rosa breiðan hóp líka og með mjög, mjög bara gott lið þeir eru að geta sótt bæði, fyrst mér.
Já.
En hérna, þetta, mér finnst við hefum alltaf vinna lið frá Rúmeníu samt.
Já.
Sorry.
En Alexander Pettersson, hefur hann ekki orðið Evrópumeistari eitthvað hann? Ég veit ekki, hann alltaf, hann er vantanlega ekki úr Íslandsmeistari.
Nei, hann er ekki úr Íslandsmeistari, en hann,
mér skipst að... Það komið tókstreita inn á liðsins.
Hver er alltaf tekið
nátt? Skipast.
Að Bergur, Eli, Allan og Alexander.
Já, þetta verður örfent, það voru bara að spila á vinstra með einhverjum.
Já, ég, en talandum um Alexander Pettersson, mér skipst að hann alltaf taka eitt árið viðbútt.
Já, ég minna, hann er kottnungur maðurinn, þó hann væri.
Já, þetta er rosalegt.
Það var eitthvað 45 ára
Ég meina hann í afgæmali ég Já, Við vorum að berjast hérna í þriðaflokki og svona og ég er löngu hættur
Hann verður bara að hálf fintu verið eitthvað
Já, hann er bara svo geggja hann bara ógislega flottur og hefur ennþá bara mjög mikið fram að færa
Hann var bara hann var frábær í svo leik og lögðudaginn hann var í skýttunni og hérna enda var komið ykkur 6 mörg í fyrirháleik en það nokkuð ljóst að Valsararnir þeir myndu sennilega kjósa Evrópu bikarinn fram yfir Íslandsmeistaratitilinn en ég held að þeir vilji samt enda þetta með meiri sæmda heldur en í fyrra Ólís vinur á vellinu, vinur veginn, Ólís vinur handkassins, vinur hópur Ólís það ekki að spyrja því, það eru kaffi og kleinur og bakkelsi og hérna Sýndist ég að því að kerðið fram í Ólís og Norlinguholti því að voru leiðin á Selfoss þá sýndist við erum bara frábært tilbúið líka bara puls og kók.
Já, það alltaf gott og svo bara kaffi alltaf 65, það klikar ekki og svo eruð með kaffi og smurt rúnstiki, 499.
Alltaf með ólíkinn með kaffi sikið á 66 krónur bara í höfuð á grill 66.
Já, út af grillinu.
Já, kannski að þeir þurfa aðeins að breyta því
í fitnessport. Ráða því í markastildina.
Já. Það hefur aldrei verið vandamál á ráða sérfann í ykkur markastild fitnessport, svo er fitnessport búin að vera með okkur í allan vetur og er orðin spenntur fyrir úrslita keppninni því að 21. umferðin hún kláraðist núna í kvöld og það er þetta að segja frá því að línur þær eru farnar að skýrast og gott betur en það og Svavar hvetur náttúrulega bara alla til að kíkja í áttalúrslitin strax í næstu viku
Já, þau getur líka að senda guttana spjarna Já. Nú eru þeir hérna ungt liða og leiðin í Ólís og það þarf að massa að segja þessu upp í sumar
Ég sammála því, Já. Við förum bara rakleiðis ég var að koma sem skilabúðum til að þeirra áðan
sko.
Þannig að við förum bara beint í öll fæðibúta efni sem eru leifileg og nú bara að verða að menna þingja sér vel í svona.
Rosaleg suma framönda.
Strákarnir í Dufland sem eru að flytta inn Oranjabúm vildu endilega gefa íringunum kassa af bjór en ég sagði strákar þeir eru ekki með aldur til að drekka bjór.
Nei, það var svolítið skemmtilega þegar við vorum að fagna í lokin þá voru ekki mjög margir að fagna með áfengi og það voru margir sem svona bara horfði spurnar augum á allt áfengi sem komið því og bara eitthvað
að þjálfa meira álað að þjálfa hann ekki
Já, við tölum ekkert það, nei, það var bara þetta var mjög fyndið, sko
Herru, talandi það, þá var náttúrulega hérna, sendir náttúrulega Sávar í fitnessport bara hamingju Óskir til breiðhildinga sem eru mættir í ólisteldina á nýjan leik búin að falla núna tvívegis úr ólisteldinni en alltaf koma þær aftur þetta svona eins og kúkuri sem vill ekki sturtast niður alltaf kemur hann aftur upp segir svona
ég ætla að segja jó en ok
Tetti notar þetta stundum
já, stimmi
en hérna bara til hamingju með sæti í ólisteldinni bara segja okkur aðeins frá þessu tímabili og bara árangnum og bara við hverjum að búast af íringum í sumar og næsta tímabili
Já, ég náttúrulega við erum að koma upp með þessa ungu stráka sem að hérna, við erum svo sem verið að tala um og þetta eru svolítið breiður hópur þeir spila marga stöður, að kannski ólíkt í eins og Káa komið marga svona þeir spila svipaða stöður, svipaða leikmenn og svona þannig að hérna, það er svolítið mikið breytt í hópnum og við erum náttúrulega Frá því að liði fór upp hérna þegar Kitty bjóða með liði, þá erum við búin að missa 6-7 leikileikmenn og við erum búin að fá 1. Og ég kaus bara að spila á þeim og til að byrja með þá voru þeir að þreifa fyrir sér og voru kannski ekki alveg tilbúinu en ég kaus að gera þannig að búi til breytin og búi til gott lið með því að nota þá sem svona kjarna. Og ég var svolítið vongóður að þeir myndu vaksa mikið í vetur og svona þroskast upp í þetta hlutverk. Sem ég, þú veist, get sagt að mér fannst hefnast mjög vel sko og undir lokinu og í senstu leikjunum þá voru þeir alveg frábærir sko
Ég var að láta svona vinna og ættingja vita að þú var að mæta til okkar og við ætlum að spjalla við mynda tímabil og hérna maður svona heyrða frá fleirum einum bara sem við vildum bara heyra það, þú veist, er það að fara og snemma upp lið hafa gert kannski, ég ætla ekki að segja mistök en hérna þessi deild grillsaksdeildin enn alltaf við erum alltaf marga oft rættum þetta er ekki nema fjögur lið þannig að það er nánast bara 50% líkur að þú farir upp þannig að það er erfitt einhvern veginn að forðast að fara
Já, upp. Mér fannst svolítið erfitt að fara beint upp mér fannst, ég meðlega hörður eru orðnir helviti öflugi sko
og kannski lengi í gang og ástæðan fyrir því að þeir eru aðeins eftir ykkur
Já og Fjölnir er með rosa flotta 6-0 vörn og þú veist það ýmislegt í þáspunni Þórsarar voru reyna mjög mikið að komast upp og þeir eru nú þegar búin að sæna Odd og eru búin að reyna við fleiri þannig að menn voru að svolítið að satsa á þetta fannst mér og fyrir mér var þetta bara svona ég var bara búin að ákveðkni ég ætlaði að gera þetta og ég ætlaði bara að standa og falla með því ef að strákarnir eru tilbúnir þá myndum við fara upp. Ef þeir eru ekki tilbúnir, þá myndum við ekki fara upp og það var ekkit vandamál fyrir mér, sko. Þannig að ég hef aldrei rænt því frá þeim að fara upp. Skilur við?
Nei, þetta ekki.
Mér finnst þetta ekki slæmi tímapunktur heldur til að fara upp. Bara rosa mikið breytingar, rosa margir leikmenn að fara. Mér finnst þetta mörg lið sem verða ekki jafn sterk. Mér finnst deildin í vetur ekki að vera jafn sterk og hún var árið þar á undan. Og við erum að fara beint upp núna er töluvert betri tími heldur en þú veist, seinast þegar ég tók liðinu það var 2 mánuðum seinna þú veist, og þó að sé mjög mikið búið að gerast á leikmannamarkanum þá hann ekki alveg bara í lás eins og seinast og mér bara, þú veist, eftir við fluttum í Skóaseli Bjöggi orðin frangatistjóri, meistralfólksráði okkur orði sterkara, mér bara svona mjög mikið með okkur, mér veist þetta góðu tími hvað gerist á næsta ári Veist, við munum halda okkar plani, við munum reyna að styrkja liðið eins mikið og við getum en við munum halda þessu kjarna ungu strákum, þeir munum spila þannig að hérna, veist, ég verð alveg 100% trúr því
Hvað hérna, segðu okkur bara þú veist, þú hefur þjálfað bæði núna þetta varst í fyrra þegar liðið fjall og svo aftur núna, þú veist, verður með betra lið heldur á næsta ári heldur en til dæmis í fyrra þú veist, hvernig miður, svona metrisu lið hópana, þú alltaf veist kannski ekki endilega hvaða hóp þú verður með næsta ári en þú kannski búin að ímynda þér eitthvað, þú ætlar að styrka kannski 2-3 stöður, leikmannamarkaðan býður kannski ekki upp að meira eða hvað?
Já, ég var að, þú veist, ég sé fyrir mér að sækja allan að fjóra leikmenn, sko
okay.
þannig að hérna, það er svona það sem við erum að stefna á og við erum alveg tilbúin að leggja mikið á okkur til að ná því svo verður bara, ég meni, það rosa mikið búið að gerast, þetta eftir að glugginn byrja að opnast í janúar þá ertu bara með sterkustu liðin sem geta gert eitthvað mm-hmm. og þau ráðast á hinn liðin sem eru spurningamerki og eru ekki með leikmenn og lokuðum samningum þannig að þetta orðið svolítið öðruvísi bara eins og þetta var, þú þarft að vera með þitt algjörlega í lást, þú þarft að vera með þína hluti 100% hreinu og annars þú veist, lendir bara í vandræðum sko.
Dagur Sverrir Kristjánsson fór til Karlskrona mjög óvænt fyrir þetta tímabil gerir ráð fyrir að reyna að fá hann
Já, við erum bara að skoða alla þá sem gefa færa á sér og við teljum nýtast liðinu og, en við erum að vanda okkur mjög mikið, við tökum ekki hvert sem þar að vera rétt típa, þar að vera metnafullur leikmaður sem vill ná langt og fittar inn í þetta þennan hóp sem við erum með sko. Já, við erum...
Hvað sér fyrir ekki?
Já
Ég ætla að spyrja, sko, það að horfa meira í hérna, leikmenn sem að þúst einhver yngri leikmenn sem að geta bætt sig og svona kom inn í breiddina einhver samkeppni eða kannski reynslu meiri leikmenn sem að er að hugsa kannski í stóru hlutverkum.
Já, ég held að ég geti þúst bæði en við erum með rosa góða línu af ungum efnilegum leikmennum sem við viljum klála að bæta við en við þurfum sterka leikmenn, alvöru leikmenn sem þúst geta dregið okkur áfram í gegnum þetta. Og við erum ekkert eitthvað litlir í okkur, þetta svolítið öðruvísi og ég vonast til að vera með tölvega sterkari liði en ég var með fyrir 2 árum. Hvort það takist á eftir að koma ljós bara, en, hérna, en það svona allan að væntingarna mínar. En ef það myndi klikka þá ég líka bara mjög spenntur að halda áfram að vinna með þess að geggju gaura og bæta þar við því að þeir eiga eftir að verða mjög góður sko.
Ég veit ekki hvort þú veitir að Bjarni en hérna sérfræðingurinn hann sefur yfir svo öllu saman og fær alls konar símtöl og ég ætla bara að láta þið vita að það eru þjálfarar í öðru liðum straxvardir að hringi í Sefan og spyrja út í leikmenn í er mm-hmm. allir leikmenn í er eitthvað samlingsbundnir og ertu vissum að þú munir halda öllum þessu strákum því að eins og segir, markarinn lítill og þessi efstu liður eru farin að kroppa í hinn að gæsar bara litlu liðin allir leikmenn samlingsbundnir og þú gerir ráð fyrir að halda öllum
Já, það ekki alveg allir, en það verið að vinna í því að það þrír sem eru lausir, þú veist, og við erum bara að vinna í því, ungu strákunir allir fastir og þú veist, þeir verða fastir.
Bara eins lengi að höfða þeir?
Já, þú veist, ég meina, þetta ekkert eitthvað flóki, ef ég ætla að veðja á því, þá þarf þú að, þú veist, skuldbinda þig, svoleiðis virkar þetta bara.
Heldur betur, sko, Jölli á tix.is, hann vill ekki breyta umspilinu og virkilega spenntu fyrir komandi umspili þar sem að Hörður, Þór og Fjölnir eigast við Þór og Hörður mætast í undanúrslitum og mæta síðan Fjölni Já, hlustundu góður, við náum ekki að manna undanúrslitin í grillinu, meiru það síðar en hann vildi fá að vita bara svona þína spá, hvaða lið spáir þú að fari upp með ykkur?
Sko, allir spá herði upp að því að þeir eru með mjög eflu, ég menn þeir gerir
Hvernig þessi markmaður, Jónas Mægir?
Ég held í alvörinni Hann sé eitt besti markmaður í Íslandi
Já,
ég. Og ég ekki að djóka Ég sá hann bara, þú veist, þetta svona þú veist, það alveg margi flotti markminn svona, en þú veist, bara hvernig hann bar sig hvernig hann var að verja boltana bara, þú veist, þetta var svona alvöru gaur sko.
Það alvöru prófíl líka
Nei, ég meina, þetta bara alvöru markmaður og hann væri, þú veist hann er svo langt hann á ekki verið grillinu okay. skulum borða hann eitthvað svona 3 levelum frá grillinu sko og bara þetta eitt rosalasta sæn sem að ég hef, en aftur á móti ok, að veði allir á hörð sem rétt bett en Fjölnir búin að vinna á þrisar vetur og einu sinni meina markmann og eiga heimaleikin, plus að hörður að fara í þetta, þessa leiki við Þór búst það verða mjög erfið leikir og það getur alveg tekið á leikmannhópin sko og þeir eru ekki með það breiðan leikmannhóp
Þannig, þú...
Ég ætla segja Fjölnir
Ok, það bara verður gaman að sjá það, þeir eru alltaf með ekkit lakari markmanni Sigga Ingiberg
Nei,
sem þekki það að fara upp
það nefnilega hárrétt hjá þér Fúst, hann alveg, nú hann búinn að fá alveg fullt að leikjum til að trekki sig í gang hann elskar svona flata 6-0 vörn eins og Fjölnir að spila þannig að þú veist, í grunninn hendar þetta honum mjög vel að vera þar sko. Og fúst, ég held Hörður virðist henda þeim líka bara vel þannig að hérna, þeir eru búin að vinna á þrisvar það svolítið mikið sko.
Já, sammála því. Herðu, talandi aðeins þetta, við ætlum að fara aðeins dýpra í þetta því að síðan förum við yfir þess að 21. umferð þar sem að línur er farnar að skýrast í ólisteildinu en talandi þetta umspil, Bjarni, við í handkastinu við hófum áróður í fyrra svona af miklu krafti þó hefum kannski rætt þetta áður en við hefum barist fyrir því að 11. sæti í ólisteildinu fari í umspil og það hefði þá verið í ykkar því að endur í 11. sæti í fyrra þannig að ef við hefum náðu sér í gegn fyrir nokkrum árum þá hefði þið fengið að spila þessu umspili og í ár verðist þetta að vera þá annarkvort Víkingur eða Selfoss. Hvar stendur í þessari umræðum það einhvern veginn að hvort að við hefum að breyta eins deilda fyrirkomulaginu og fá 11. sæti í umspil og það bara eitt lið sem fellur þá beint?
Já, verandi að fara upp þá ég mjög fylgjandi
okay, en burtsi frá því, gil mig bara
Nei, en þetta samt vandamáli við handboltan mjög oft allir bara hugsa sjálfa sig þú veist, og þau lið sem eru lög kom með þessa þú veist, kom með þessa tillög skilur og svo snýst þetta við ára eftir eða eitthvað svo leis, ég alveg sammála þessu þetta það svolítið erfitt að koma inn einhvern veginn bara sérstaklega út af þessum glugga og þú veist þú nærði ekki alveg að móta liðið kannski þannig að eins og í fyrra voru við komnir á svona góðan stað, smá viðbót smá tækifæri viðbót hefði hjálpað okkur að komast ennþá herra og ennþá lengra sko þannig að hérna, ég held að þetta gæti líka bara orðið mjög gott svona gott einvígi sko þetta gæti líka bara orðið gott sjónvarp orðið svolítið gott pepp fyrir handboltan þannig að ég sé bara eiginlega ágætt við það
bara svona til að setja þetta í samhengi af því að það örugglega margir sem hugsa bara að 11. sæti vinnur alltaf ef þú myndir setja þetta núna bara í samhengi bara Fjölnir Víkingur væri að mætast núna í umspili eða þá Víkingur Hörður eða Þór, það skiptir ekki máli veist, hversu mikið bíl á milli þessara liðan sem eru að spila í grillinu og þessi lið sem eru í bara bullandi fallbaráttu í ólistildinni
Ég held sko að 11. sæti ættinu yfirleitt að vinna og þegar þetta var gert fyrir nokkrum árum þá var það reyndir ekki 11. var það ekki 9. sæti eða eitthvað
Jú,
þá var það ekki hérna, Þú veist, þá gerðist það bara einu sinni þegar afturhaldík vann var það ekki
Grótafjall sem 9. sæti einu sinni
Já, þegar afturhaldík kom sísi upp sem þetta umspil sko Þannig að líkurnar eru ekkit endilega með því en þú veist, auðvitað held ég sé bara mjög mismunandi milli ára og eins og ég held að þetta geti verið mjög jafnt til dæmis núna, sérstaklega
Já, ég held bara einhvern veginn þetta, þú veist að sagan lýgur ekkert, skilum við sjáum það bara og það sem að ég hef kannski líka talað um því að þú veist, þú talar það að fólk eða þú veist, félögin eru tilbúin að ræða þetta þegar að henda þeim, skilum við, þetta henda mér ekki neitt eina sem ég vil er bara betri deild og það er bara of mikið að það sé alltaf koma tvö ný lið í hverju einasta einasta tímabili byrja frá á nulltareit og reyna og einhvern veginn og svo í febrúari eru þau bara orðin samkeppnishæf en þá eru þau fallin og það er bara þessi lið eru bara að hjóla í sömu hjólförunum ár eftir ár
Já, við sáum þetta með HK og erum að veist, sáum þetta með okkur í fyrra
Víkingarnir eru búin að vera núna nýlega þrívegis
Já
og eru fallir aftur
Já, sko, þú veist, maður er búin að hérna, segja nánast allt sem maður hérna, þarf að segja um þetta en svona kannski bara eins og við vorum að tala um að þú talar um að tölið, það séu mikið að tölið fara áfram, fyrir mér bara allt og mikið að 50% af deild séu örugum að komast í deildanum fyrir ofan, það er bara óheilbrigt ástand, það bara er ekki eðlilegt
Nei, það er reyndar
það er bara verð
en þetta er eiginlega besti punkturinn, kannski fyrir þessu þú veist, ég alveg sammála því en það er líka þá bara, þú veist ef þú leggur mikið í þetta til að komast upp þá
Og ég meina það þarf kannski bara að taka smá tíma en einhvern veginn í grillinu þú hefur ekki tíma til að byggja upp eitthvað ákveðið lið því að ef þú ert búin að byggja bara upp eitthvað smá kastala þá ert bara komin upp skilum að því að þú ert kannski aðeins og undan hinulegana sem eru kannski eitthvað svo að verðinum eða þú veist þannig eins og ég sagt eins og afturhaldingu þeir fóru ekki bara upp á einu ári þetta tók tíma
Já, ég meina Selfoss, Fjölnir skilur þegar þeir voru með sína gullkynslu þarna það er bara svona eðlilegt skilur og þú veist, Selfoss verður Íslandsmeistar nokkrum ára síðar, þú veist, Fjölnir vissulega fellur hérna strax en þú veist, það eru byggut í tvo landslíksmenn og bara hérna fullt af frambærilegum leikmönnum í ólisteildinni líka skilur þannig að það er svona og þú veist, ég held líka að hérna, sko síðust ár þú veist, við erum búin að ræða þetta í nokkur ár að þá hefði svona afgerandi 11. sæti var það betra enn liðin 24 í grillinu
Já.
en núna, þú veist, Víkingur á móti Fjölni á móti Herði ég held að það væri bara hörku í mig.
Ég meina Víkingsliði núna er basically bara sam og fór upp
bara rétt og marði Fjölni í sumspil í fyrra sko.
Já, algjörlega. En allavega þjóðin, hún hefur sagt sína skoðun og ég, við hentum inn könnunin á Facebook-grúpun okkar og það 95% af þeim 300 sem tóku þátt vilja fá 11. sæti í umspil hann.
En þetta var líka afgerandi kostningi fyrra, er það ekki?
Þetta fjallar 1-2-2 og Káa kom með þetta sólarring fyrir.
Já, þetta var, þetta var 80%, hvað þarf það að vera? Þarf það ekki að vera 85%?
Er 2-3, nei hvað?
Já, eitthvað 60,
já, ok.
2-3, en ég, séfinn hann, ég læti þetta ekki hérna á mig fá og ég mun komið sér gegn áður en minn lítið mig
en getur þú talið upp þessa nýju sem var á móti þessu var svo fáir
Jölli á tix.is feðgarnir Þórarinn Þórarinsson Dengsi og
Dengsi þetta lesa upp
já, já. Herðu, svo var eitt í viðbóð Bjarni áður við förum í að gera upp þessa deil það annað sem að liggur mér á hjarta núna þessa dagana því að við finnst þessi sem ég búin að ná þessi gegn bara þjóðinu og kosið en það annað punktur sem að ég tel að sé virkilega mikilvægt að við sem handbolta hérna bara deild og við þurfum að fara aftur í 14 leikmenn á skýrslu
Já, ég er bara gæti ekki verið með sammáli, ég skil ekki hver náði þessi gegn og hvernig
Þetta náttúrulega bara breytist í COVID-inu þú veist að þeir fari 16 leikmenn á skýrslu í COVID-inu
En er það ekki bara einhver átilla? Ég held að sé bara átilla fyrir einhver öðru því að þú ert ekki að rúlla 16 leikmönnum þó það var COVID og aðeins meira leikjálag.
En var þetta ekki líka bara til að samræma við einhverja, hvað var í gangi í Evrópu?
Nei, þetta var snerist bara, ég held að þetta snerist COVID var, Bjarni, reyndar, þetta hefur áhrif á COVID af því að þá gastu valið 16 leikmenn og svo voru kannski 3-7 út og þá varst allavega með 12 eða skilur mig að þú varst bara 14 og þú var 3 veikir og allt bara kom 11 að þeir vildi ekki fresta leikinu með að væri 5 leikmenn með COVID þannig að þetta hafði áhrif að þeir hérna voru ekki fresta leikjum en svo hvað gerist í kjölfarið síðan bara haldur einhver formárafundur bara einhver á Teams þar sem að framkvæmdastjóri HSI spyr bara félögin eða að breyta þessu og það verður bara einhvern veginn þögn menn voru ekkert undirbúnir og það bara svona nei við skulum ekkert að breyta þessu höldum þessu bara En þetta, svona hugafar og svona, þú veist, þetta hefur bara slæm áhrif á handboltan því að fyrir mér, eins og þú talar um á þannig að deildin hefur bara, leveli hefur dottið þess niður, skilum við.
Við erum bara að missa fullt af leikmönum.
Við erum bara missa bara þræ, og við höfum bara ekki magni af leikmönum til að halda út í 12 góðri deild þegar út með 16 leikmönum skýrslu því að þetta eru auka, haldi ykkur fast, 22 leikmenn
Já, og auka 32 leikmenn og tekur þá þessi liðu fyrstu efstu tveim deildanum
og ég meina hvað eru höfst, íringar að lendi vissulega kannski varst ekki drein mikið en höfst, Fjölnir, Víkingur, Háká, Gróta Stjarnan, ég meina þetta eru lið sem að hafa veikst mikið undanfarin ár og það er bara erfitt að styrkja sig skilum við, þannig að þarna getum við fengið smá eitthvað negin tækifæri til aðeins að stækka leikmannamarkaðinn og leikmenn nr. 15 og 16 fengið stærra hlutverk í aðeins lagara liðum og þá væri kannski leikmenn nr. 15 og 16 og IR sem færi þá kannski aðeins lagara lið og eitthvað, það kemur eitthvað smá þróun á þetta því að fyrir ut, ekki það að ég ætla að reyna að kalla þetta inn út af einhverju lélur leikmannamarka en þetta hefur náttúrulega verið bara stein gælt síðustu 2 ár eiginlega bara eftir þetta breytist og ég nefndi þetta síðasta þætti og ég veit það og ég, bara, ég er ánægð með að þú skuli segja þetta strax af því að fyrir mér Það er umræði sem ég tek við þjálfara þá finnst mér eins og þjálfararnir sem ég bara fría sig frá því að þurfa að velja hóp
Já.
Bara þurfa að taka samtal við leikmannum 15 og segja þú ert ekki hóp í dag Nei. Og ég var að ræða við þetta en ég meina og Sámbjarni, þegar þú varst að spila mestaróki þar voru einu, tveið, þrý leikmenn sem voru bara ekki hóp
Það er ekki bara allir lagi
bara
samkeppni og þá bara, spenntur að heyra hvernig hópurinn er og allt þetta sko
ég með annan punkt á það líka Hvaða leikminn eru þetta nú með 15 og 16?
Þetta eru þeir strákar sem hefur að lifta
Það er rétt!
Já, heldur ég sé ekki búin að vera í hýrsi nokkur á
Þetta er nefnilega nákvæmlega máli Þeir eru ekki að vera hitu upp Get ekki lifti eða teki æfingu
Og takk svo ríkofur í daginn eftir að samt komið ekki
inn Já
Þetta er náttúrulega bara, ég er sammálað
Þú veist, og þeir, allir dagurinn hjá þeim Svo eru þeir kannski að spila með þriðja og jafnvel með uliðin og að því að spila ekki En þú veist, það leikur að hitu upp já, og vera í leiknum og...
Það tekur 3-4 klukkutíma
Já, og líka bara, þú veist, það tekur áman að vera þarna
Og það tekur líka áman að vera þarna og fara ekki inn á
Já,
bara veist, það var bara hollar að vera að fá ekki rífi lofa með þetta ponsu og handkast í eyrun.
Hann bara hárrétt.
Þannig að við þurfum að
þetta er líka bara strákandi sem þurfa á því að halda sem eru þarna.
Hvað eru að kvarta yfir síðustu ár? Það er líkamlegt atgerfi leikmanna, ungu strákana, skilum við. Eru þeir ekki bara allt, komnir allt og snemma inn í meistarflokkinn í einhver umhverfi þar sem þeir þurfa ekki að
og er ekki líka bara allt í lagi að þeir fái bara séns í meistarflokki þegar þeir eru orðnir nógu góðir í það? Og bara orðnir nógu góðir til að vera í 14 manna hóp og svo er líka bara alltaf þannig,
þú veist að þú ert ekki rúlla 16.
Nei, nei, og svo var líka skilur þú veist, þó tímabili byrjaði þá voru kannski svona 2-3-4 sem að voru utan hóps bara sem að náttla bara töldu sig yfir í hóp og allt það. Svo bara meiðast menn og svona skilur. Þannig að þú endar alltaf á að geta nýtt allan æfingahópiðin sko. Þú veist, það bara er nánast eiginlega alltaf þannig sko.
Þannig að við erum að keyra þetta í gegn, fá bara 14 leikmanna skýrslu á næsta ári og fá smá leikmanna markað í gang og smá bara láta þessa stráka, ungu stráka bara lyfta.
Já, mér erst þetta bara, þú veist, ég held í alvörunni að flesti séu sammála þessu og þetta er bara eitthvað sem einhver á að segja bara heyrði, þetta er algjört rugl. Við breytum þessu bara
þetta er í vinnslu. Þetta er í vinnslu. Já, það var mikið að gera í símanum í dag. Verður vikin að. Herðu, förum í 21. umferðinni í Jóhannesdeild karla sem framfór í kvöld heil umferð og það var álag á HB Stats og það var álag á sérfræðingnum og en Það var líka mikið ála á stjörnumönnum sem að tók á móti háká í Simen Pay leik, handkastin Simen Pay verið með handkastin í allan vetur og appið sem að þú bara ákveður um mánaðamóti, hvað allar að greiða niður?
Heldur þægilegt.
Já, þægilegt, sérstaklega fyrir hérna þá sem eru kaup sjúkir en þetta getur gert með léttkorti Simans Pay, leikur var í opinu dagskrá í sjóvarpi Simans eins og hefur verið allan vetur þetta sko Stjarnan, þeir sá ekki til sólar, það var búið heiðskýrt á höfuðborgarsvæðinu síðustu daga en það hægt að segja að þeir hafa ekki setið sólar áttamörkum undir í hálfleik 20-12 og leikurinn endaði sko, hvað, með einhverjum
sex mörkum, þeir voru sko, 12 mörkum undir held ég þegar mest var og sko árum við bara hrósum háka og bara hvernig þeir gera þetta sko hvernig stjarnan kemur inn í hennar leik jú, einhverju segja að myndu halda bara herri, jú, þú veist, þeir eru bara komnir hérna í, komnir í úrslitakeppnina og bara farnir að slaka og allt það stjarnan var fyrir hennar leik í dauðafæri að ná sjötta sæti sem hefði þýtt það að þeir hefur sloppið val og FH líklega í áttalústum með sigri á móti HK og Víking í síðustu tveim leikjunum þá verður bara ansi góð líkur því að það hefði nægt til að tryggja þetta sjötta sæti og einhvern veginn að mæta svona til leiks hvað eru komnir í 11-4 undir eftir einhverju, sko ég veikjum það ég kveikt á sjónvarpinu þegar voru 12 minntu búnar að leiknum ég, hérna var seinn heim staðan 11-4 fyrir háka
og leikur okk eila sko
og bara game over, já
af því að, hérna, já, ég ætla kannski að geta að fara djúft í hann leika en Bjarni, kemur þessi úrslit er óvart
já, ég kveikti líka í mitt ánum sko og svo slökti ég bara Nei, þeir eru heima Úsliðkjarnin er hinum með hodni Þú vilt koma fljúandi ferð Þú vilt að allt sé í lagi þú, Í grunnin, ert þú að undibúa því Allan veturinn Til þess að leikplanið sé tilbúa Sé allt klárt og það er allt Þú veist, on
Þetta er eina vika, það er ein vika í úsliðkjarnin
sko? Þú veist, skil, þú ert að byggja upp eitthvað sem á að springa út og þetta tekur hann að setna við og búin standa sér vel og bara flott En þetta er ekki það sem að þú veist, þú sem þjálfari nýja leikmaður vilt sjá. Mér erst hins vegar bara má rosa háká mjög mikið og mér fannst svona attitúti ég kann, mér, þeir týndu sjálfur sér smá tíma og mér erst þeir eru búin að finna sér vel núna aftur og komið þetta blóbra á tennurnar og þetta svona attitút sem mér fannst enginn á í byrjun þannig að mér fannst þeir líta mjög vel út og mér erst mjög vel gert á þeim að hafa bara klára þetta sko.
Heldur betur og við erum alltaf Erum að kveðja HK í þessu þætti því að HK-angarnir þeir eru búin að tryggja sæti eða veru sinni í deildinni og eru þar með þriðju nýliðarnir til að halda sér uppi á síðustu 7 árum og það er einungis hvað, Stefán Árnason og Arnald Árnason sem hafa gert það hinga til þannig að velkomin Basti í þann merkahóp þetta er Bjarnið, það er komin pressa því á næsta ári
Já.
Komast í þennan hóp
Ég hef einu sinni farið upp með lið og haldið mér
Já, ekki tólega til
ekki tólega.
Nei, það er stærsta verkefni
Já,
okay. það er eitthvað verkefni sem væri til að prófa
já, ég er klár
en sko ég er alveg saman að hákangandi þeir það ég hef verið með ótrúlega skrýta tilfinningu fyrir HK í allan vetur því að mér finnst HK vera með miklu betra lið heldur en þeir hafa sýnt í vetur. Ég meina þeir eru með tvo sigurleiki röð, það er ekki nema tvær umferðir síðan að þeir voru í fallsæti. Skilum, það bara þessi sigur á móti Víkingu og þessi sigur núna sem bara að halda þeim upp í. Og einhvern veginn hef ég oft haft trú á þeim þegar ég var að kíkja til Íslands og bara einhvern veginn herðu. Ég alveg tilbúin að setja bara HK í kvöld. Af því að þessi vörn sem þeir spila og þegar Sigurjón Guðmundsson dettur í gírin þá þetta bara svona topp 5 varnarlið í deildinni. Eða skilum við, þú veist, það bara fáar varnir sem þú vilt forðast að mæta þegar HK nær vörn
góða og góða varnarmenn. Góða varnarmenn hérna maður og mann.
Já.
Já, þeir eru líka líkalega sterkir og þeir eru með háa ákefð og svona mjög mikla orku, sko. Þannig að hérna, ég samanlega, svo eru þeir bara með rosa sterkan kjarna. Eru komnir með mikið hjarta og það svo margt gott við bara þennan hóp, sko.
Heldur að Dóri Fúsa hafi andað léttar í Danmörku kvöld?
Já, ég held samt að hann hafi trublað og þetta sé
pínur honum
að genna. Og ég alveg pottið þar að því, þetta ekki þægilegt. Nei. Þú veist, þannig að hérna, jú, en þú veist, pottið, sko.
Þú voru að passa að Dóri er að hlusta og hann mun alveg sko mæta tví eldra með hlusta þessu orðið hjá þér núna tíu sinni fyrir leik HK og ég er annars það ég bara segja það, ég bara varaði við
en hann getur ekki verið svektur við þessu skilur. Það bara svona þjálfarabreytingar á þessi tímapunkti eru erfiðar fyrir alla og ég ekkert að segja að hann hafi gert eitthvað sérstakt
Dóri
að þú voru að segja ekki vera viðkvæm nei, mér stundum saman bara mjög flott hjá Basta fyrsta lagi fannst mér frábært hjá honum að ná að halda hópnum þegar í fjallu ná að selja þeim einhverju sín og svo hann, þú veist, búin að standa við sitt skilur hann sagðist, ætla að halda þeim uppi og hann gerði það
var smá pillur hjá Basta í viðtalum við pissuna fyrir leik þar sem að hann sagði bara að á 3 plani það hefði hann átt að skila liðin í jólisteildina og hann bara ætla að gera það og hann heldur betur gera það núna mátti ekki vera seinna vænna tveir sigurleikir röð núna
og ég meina þú veist þetta eru bara innbyrðisleikir á móti Víking sem að skilja það er bara ekkert flóknar það en hvað svona sjáu þú hérna þetta hókalið bara til að geta tekið skref fram á við af því að þú veist eins og segir þetta er kjarni af leikmönnum en þú veist þetta samt bara kjarni svona þessum eldri leikmönnum getur sagt þessi strákar sem eru 24-25 ára eitthvað svo leist þetta eru bara svona leikmenn sem hafa verið að rokka á milli deilda og kannski Þú veist, ég veit ekki hvort að þeir eigi inn eitthvað eitt gýr í viðbót, ég ekki endilega vissu það, sko. Þú veist,
ég heldur bara ungu strákunni taka við.
Þurfa þeir að satsa mér það eða myndur við vilja sjá það kannski taka og heldur þeir taki kannski eitt og eitthvað svona öfluga reyndari leikmenn.
Já, ég held til þess að komast á næsta lefur þá þurfa þeir að gera það, en ég heldur get alveg svona staðsett sig vel í deildinni með þennan hóp og er að koma með 2-3 mjög efnilega stráka sem ég get ímyndum að fá mjög mikið pláss á næsta ári. Þannig að hérna Hauk og Ágúst til dæmis sko mjög flottir
Kristófer Ísak líka hefur lítið spila og þegar hefur spila núna hefur hún bara verið svona langt frá sínu besta
Já.
Þú veist og alltaf kannski meðslan ekki hjálpa til en ég meina maðurinn sem að þjóðin sem fylgist með ólisteldinni kynntist í vetur hann átti svaðalega leikita kvöld
Júli Flosa þetta, meina,
hann með 6 mörg að fyrstu 9 mörg með ákvæði kvöld
Heru, hann byrjaði þetta mót bara eins og kóngur endar þetta svo kóngur en svo gerist þeirlega ekkert í millitíð
Nei, og það muni engi mun eftir því
það muna bara allir
eftir byrjun það var ekki komið til haukum í byrjun það var svo einhver leik með þar og eftir og svo hérna hann byrjaði hérna vegferðina og svo endar hann á að tryggja þetta uppi þetta bara, þetta póetrist
heldur betur, bara til hamingju háká til hamingju naflinn fyrir þetta með þessi úrslit og eins og ég segi hákáðingar, þeir verða með okkur í efstu deildu ólist deildinni á næsta ári þriðju nýlegarnir á síðustu 7 árum sem halda þessir uppi Úr þessu þá ætla ég fara í gróttu leikinn því að FH-ingarnir voru að tryggja sér deildameistaratitilinn með sigri á gróttu út á Nesi. Nokkuð sannfærandi sigur þar sem að Daniel Ferrer Andrésson fór á kostum. FH-ingarnir unnu með 7 mörgum 29-22 en voru á tímabili 10 mörgum yfir. Ástæðan fyrir þennan leik að við erum að kveðja ákveðinlið og við erum að kveðja gróttu í vetur því að gróttan einnig búin að halda sér, tryggja sér veru sinni í deildinni þó nokkuð síðan en á sama tíma hafa þeir mist af sætunni í áttalegu úrslitunum eiginlega hægt að segja svona þriðja tímabilið í röð Bjarni, hvernig svona sko, ég ætla bara að afrita það sem að Teddi var að spyrja um varandi gróttuna skilum að því að þú varst að tala um það og til að þið haldið ykkur upp á næsta ári þá þurfið náttúrulega íta einhverjum að þessu liðum fyrir neðan ykkur ertu eitthvað að horfa í gróttuna eða, eða háká þegar þú ert einhvern veginn að þú sæðir á þann að deildi var að veikjast og, og jafnvel einhver liða að missa leikmann
Mér finnst sko gróta mér finnst Róbert standa sér þvílíkt vel með gróttuna mér finnst þeir hafa sko þeir veiktust töluvert núni vetu frá því fyrra og, svo hef,
og líka á tímabilinu bara hefur höfuð veist, Óli, missa Óla Brim snemma
Já,
og Lulli hefur náttúrulega ekkert verið með í vetur
og... Nei, og svo hefur maður heyrt að sé einhverja breytingar ennþá meiri breytingar hefur þeim þannig að mér sko bara Robby búin að standa sér frábælega svona vel með þetta liðu og það að hafa eiginlega verið að forðast fallbortinu nánast í allan vetur, finnst mér eiginlega mikið afrek hjá honum, þannig að já, ég horfði til þeirra og, og fleiri liða, náttúrulega bara allra sem við höfum síðan síð sko. Ég ekkert ekki að brennumerki eða eitthvað sérstætt lið bara vona sem flest verði sem líðlegust sko.
Já, ég mynda Þú veist, þú spyrir það þessu eðlilegar þetta þau tvö liðin sem hann horfi, þetta eru liðin sem eru þetta eru næstu liðin að þeir sem verða áfram í deildinni á næsta ári.
Já, en svo gerist alltaf
eitthvað. Eitthvað,
já, já. Það bara
Það fer eitt lið á hausinn og
eitthvað, það, eitthvað. Það gerist alltaf eitthvað. Þannig að þú þarft svolítið bara
Bara svo íringandur árið, skilur við mig, það bara allt í einu bara verður hrun og já. Þú sem að þið gáttu þá nýtt ykkur sem nýlegar til dæmis og svona, þannig að maður veit aldrei en ég svona, þú veist, ef við förum í mjög snembúna ótímabæra spá fyrir næsta tímabil þá hef ég talsverð ágjur á gróttu fyrir, fyrir næsta tímabil bara hérna sko, mér fannst þann svona þú veist missa Birgisteini fyrir að ná einhvern veginn að kofverða á ótrúlegan hátt finnst mér bara með árangrunum í vetur og, og svona magnaða sigra inn á milli en svona þú veist, bara missa einabaldin þú veist að, fyrir liðan svo gróttu að fá markmann á hans kaliberi Veist, ég sé það ekki gerast, ég veit ekki hvaða maður það ætti að vera þannig að
Nei, hann eitt besti markmaðurinn í deildinni það og, er bara þannig
og er gríðarlega svona stór partur af þessum árangri gróttu í
já, ekki spurning
þetta náttúrulega bara svolítið flókið einhvern veginn því að, að gróta virðist ekki að vera sjálfbært félag, skilur mig, að vera alltaf að treysta og fá aðkomumenn og jafnvel, þú veist, tímabilið þegar við fyrsta tímabilið mitt í jólastildinu þá fáum við 11 leikmenn til okkar svo tímabilið eftir var aðeins færri kannski 4-5, svo við verðum mikla breytingar í fyrra og hann sækir ykkur 5-6 leikmenn og svo aftur núna, þú veist, þetta eru 29 leikmenn og síðast yfir 4 árum þú veist, þetta svona gengur er ekkert til lengdar.
Nei, mér erist hann hafa gert það ótrúlega vel og þú þar á undan sko, þannig að hérna maður veit ekki hvað kanninur hann á eftir í hatinum sko.
Það bara, ég held að menn sé að býða bara þetta vik og Kristján sko með heim og, og endi fyrirlinn heima sko.
Já.
Er hann ekki stjórnað með eitthvað?
Jú, jú. Og hann ekki
eitthvað.
Hann var á bekknum líka, var hann ekki að bekknu hjá þeim
eitthvað?
Þetta er það sem maður vill sjá.
Þannig að eitthvað árið það vantarlega.
Já, en það eru náttúrulega, það eru strákar að koma upp þegar það er alveg hæfilegar í þeim, strákum fætti 06 og það er alveg, þú veist, það er smá kjarni þar, sko. Og svo eru strákar, ég náttúrulega fylgjast með öllum þessu yngstu, þannig að þú veist, það eru líka alveg flottur hópur að koma 2010 og svona.
Þannig að það er mikið langt bíl á milli, skilur mig, þú veist
að... Já, ég held bara alveg svo allir. Það þarf bara hlúa af yngri flokkunum, hlúa og það má ekki missa sjónur að þeim í eina sekund.
Ég sammála því. Þetta til hangi með deildarmeistaratitilinn.
Já, takk.
Þegar þú vaknaðir í morgun, var þetta svo bjóst við?
Nei, ég bjóst ekki að þetta myndi klárast í þessari umferð. En hérna bara, ég held að sé bara ágætt fyrir að fá einhvern veginn að þetta sé bara búið og hérna búið að vera svona eins og viðum rætti hérna mikið að þetta búið að vera svona ekki búið að vera alveg nóg safrandi eftir áramót og þetta er svona fyrst og fremst frammista liðsins fyrir áramót sem að leggur grunninn að þessum deildameistara titli en hérna ég held að sé bara ágætt verið það og þetta er bara frá geta bara fagnað þessi kvöld og svona fara að setja svo bara fókusina á úrslitakeppnina því að það er engin í kriganum eitthvað syngjandi og trallandi yfir þessu deildameistaratitli sko, þetta snerist upp fyrir tímabil snerist þetta byggameistaratitli það búið að klóra honum þannig að nú bara einn svona alvöru byggar í boði eða þú veist, ég ætla ekki að gera lítið úr deildakeppninni en svona það sem að menn eru að horfa í
Það er öllum sama deildar
Nema þeir sem vera deildameistarar
Já, ég reyna að tala eitt upp, ég að segja það Það er, þú veist, menn vilja bara vera Íslandsmeistar eða byggameistarar
sko, lið sem að fer inn í tímabil og þú veist, sækir Aron Pálmason og með það markmið að vera byggameistar og Íslandsmeistari er ekki að fara að horfa á uppskerun og horfa á hana deildabikar og vera eitthvað sátt sko.
Hafna er að mótið
Já, hafna er að mótið, nógulega
Nei, það eru auðvitað bara flott og allt það en það er ekki það sem menn vilja þú veist, eitthvað sérstaklega, það er bara geggja og menn eru glæði með það en það verður ekkit ykkur risa veistla sko. þeir vilja sækja aðal bikarinn bara pottið
ekki spurning Tætti, kannski svona stærstu tíðendin í þessu það ný vítaskipta í kriganum
já, það
fjórða vítaskipta F-fanga
já
og hann með ágæstu reislu
Já, en hann ekki rosalega reynslu að taka víti.
Nei, nei, en hann svo spila nokkra stóra leiki í kjöntina.
Já,
tína. En
já hann með ágætis kasthönd líka.
Já, en sko, maður velt þessu fyrir sér, bara þegar hann var að spila í bestu liðum í heimi og með landsliðin og svona. Mm. Af hverju hann hefur aldrei verið að taka víti? Mm. Ég held að það sé bara eitthvað sem að, einhver ákvörðu sem hann hefur tekið. Bara, ég bara er ekki vítaskita og bara vil ekki taka víti. Hver sem svo sem ástæð fyrir þér. Því að FH er búið að vera frekar svona lélegt á vítalínni í vetur.
Finnst þið það? Ég held að sé fymta lélegasta vítalínni.
Það eru fjórða lélegasta liði sem að hérna með vítna já, með fjórða lélegastu vítalíningunni í vetur.
Voru þið strákundar að beika til í rýna endur sko að fara aðeins í þetta?
Já, ég var bara var að búa til þetta teik bara í augnöfninginni, var að fletta þessu til að bakka þetta upp og hérna ég held að klúra ykkur sex vítum af síðustu átta í síðustu tveim leikjum sko
þannig
að
alltaf fjórum á móti haukum
já, þannig að hann hefur bara verið tekin ákvörðun bara ég vítaskytta núna og
faglega ákvörðun?
Já, ég meina klálega, veist, ég meina það þetta bara ekki búið að vera að ganga með hérna ég meina Ási bara búin að vera sem búin að vera mjög öruggur vítaskytti gegn tíðina hann hefur bara, þú veist, hans tölfræði hefur rakað mikið
Er hans tími liðin?
Nei, ég nú ekki alveg tilbúin að kvittu búið það en hann á leiðin niður fjallið það er bara þannig
En hann ætti að geta tekið víti?
Já, já, en svo það bara eitthvað skilur þegar byrjar að klikka þá eitthvað sem trubla mann og þú veist, einar sindra líka verið að klikka og svona, og Símon mér sé
að... Já, mér svolítið illa gert af bæði einar sindra og Símon af því að þeir voru nánast ekkert að spila í þessu leik voru ekki neinu kontakt, Símon var ekki búin að snerta boltan þú veist, ég hefði vilja ásjaði bara að klúðra þriða vítinu
Bara svo Ómar gera á EM síðast
Já, ég hefði vilja það, eða bara einhver sem var að spila eða tekja, mér hefði að Þú veist, sétt eitthvað sem það ekki góð staða, sérstaklega ekki að vort, ekki alltaf með punktin líka, sko.
Nei, það ég sammála því líka í svona leik, haukar F á eitthvað neginn og Símon Mika sem þekkir þetta ekki alveg, þú veist að.
En þetta bara tölfræði, stundu klikkar, mjög oft skorar, stundu klikkar bara þrisar röð og þá myndi skora kannski 20 sinnum í röð eitthvað. Mm-hmm. Ég held að ásja væri, þú veist þar, sko, en... En kannski það bara að búið að safna saman í allan vetur sem ég hef kannski ekki alveg verið að stútir hann óvel
Átt að inni bjáta minn Daniel Freyr Andrésson, hann var svakalegur í þessu leik og með 64% markvörsl í fyrra hálfleik með 16 var að bolta Þetta eitthvað enda inn í, ertu með það?
Já, hann skráð með 18 hérna. Ég held að vera nú fleiri en hérna Já, mér var heitt í Hamsi hérna, í síðasta
þætti Með 21 skráðan
21
Axel 2
Já Það ásegð með 66,7% vítandíku, ég veitur. Mm-hmm. Viltu verið 80 ekki, svona, lámark?
Það svona góð talað með að við. Ásegður eru oft verið bara í kringu 90.
Já,
hann bara ótrúlega vítaskita. Ótrúlega sérstök víti að þessi golf snúninga skota sem hann einhvern veginn masteraði.
Sko. Og það, þau ert með 66,7% víta skotendingu á vítalínni mm. og ert ennþá að fá að taka vítin,
já.
Þá er það væntalega því að þú ert já. Í sögunni
en,
það
en góð vítaskipta. En pældiði, kannski mynd út af þessari tölfræði væri hann ekki að fara að klikkur einu víti í viðbót kannski akkurat er hann búinn og er að fara að komast að meðatalið sér
Já, búið með vonduskotin
Hver veit
Já, Danni
Þetta er svona í golfinu, skiluðu, þú klúrar einnig hólu og þá ertu búið með lélu hóluna áfram með
Já, bara púta kenni En hérna, já, Danni, hann var bara He took that personally þegar vorum eitthvað að tala um að hafa ekki verið nokkur
Já, já
En hann var frábæri þessu leik og ég held að FH komið veist, hátna, svona miðan setni áleiki með svona 7-8 marka fórustu og það var lengin útileg maður eitthvað góðan leik en Danni var bara sturlað sko.
Já, þetta, þeir fóru nú bara nokkuð þægilega í gegnum þetta FH-ungarnir og við handkastinu við óskum FH-ungum og þá sérstaklega Steina Ardal til hamingju með fyrsta titilin fyrsti bikarinn í höfn hjá Steina Ardal sem þjálfara FH ekki á sínu fyrsta og ekki á sínu öðru ekki á sínu þriðja tímabili, heldur
fimmta,
akkurat til að mikið FH og vonandi að þið séu gjörnir sattir nú þegar en ástæða fyrir að FH-ungarnir eru orðið deildameistarar, er svo að í Oranjebúm leik umferðarnar fyrir norðan þar unnu káa valsarana sem að Valur var það eina liði sem gat náð FH-ungum að stigum fyrir loka umferðarna en káamenn þeir fóru illa með Evrópu þreytta valsmenn og unnu hvað með einhverjum 5 mörkum 34-29 og ef ég þekki KMR rétt þá eru þeir að fara að skála í Oranjabúm í kvöld en til að gleðja aðra þá eru koma nýjunga markaðin þetta
Já
Það eru Oranjabúm krisp
Krisparinn Léttur og þælur
Já, það svona hansbrekja
Já, svona helvíti svona Ó, þetta svona gott á sumri, sko
Hann ekki
léttan og þælan
Já, hann ekki komin í búðir en Sjeffinn, hann horfði á Valustú og Búkarest heima, svo eina á landinu sem gætt horta á leikinn, já, það kannski ekki að segja frá því en ég horfði á leikinn heima og hérna með Oranjabúm krisp við hönd 29 kaloríur í hverjum 100 millilitrum þeir eru 3-4 gúlpar og helviti litur
já.
Þannig að það eru fróðalt að sjá landan vera með Oranjabúm krisp við hönd í sumar í grillinu, en
Fyrir ég vil teika þetta
Já.
Núna er Káa búið að vinna báða leikina múti var og eins og staðan núna þá Káa í sjöunda Valur í öðru
Já.
Og Var þetta ekki spennandi einvíð
Þannig að innbyrðisleikur í lokaumferðinni sem svona eiginlega stærsti leikurinn í lokaumferðinni eða Valur afturlýðing innbyrðisleikur það hvort liðið endar í öðru sætinu vinni afturlýðing þá fara þeir annarsætið og mæta Káa Káa vissulega í baráttunni við stjörnunum 7. og 8. seti, við vitum ekki alveg hvernig það endar en
og mæta í krigana sem að verður byggar á lofti sko.
Já,
og meðan að stjarnan eða byggar þunnir
og meðan að stjarnan mætir víkingum sem eru fallnir þannig að þetta svona við gætum ennþá séð ykkur breytingar þarna en sko
þetta smá áhugavert, þetta geti allavega að gefa það ekki oft sem að það með 7. annarsæti í ykkur, þú veist svona
nei, en það sko á, það sem eðil sko þetta frábær sagahör, Bjarni ég ætla að vona að þú skrifast þetta ekki dummynda jólin því að Valur mæti Káa bæði skiptin í kringum Evrópuleiki
Já.
Þannig að þeir mættust í fyrir vetur á miðvikudegi þegar Valur var leiðinni út í Evrópukeppni og hérna Valsarðir eru búin að tapa 5 leikjum í vetur sem kannski frekar mikið miðað við einhvern veginn að hvernig þeir slátar bikarkeppninni og eru bara með helvíti gott lið
auðvitað
mikla breyting frá síðast tímabili en búin að tapa 5 leikjum og tvívegis móti Káa þú veist það er ekki tekið Káa þú veist það þarf að vinna þessa leiki skilur mig
Já kannski er bara eitthvað við Káa Já. Sem hendar Val ekki vel
ég held að það sé alveg einhvað til í því en mér finnst samt einhvern veginn svo gæðmunurinn heldur mig ekki að því að sko Káa hefur líka leikið Haukana grátt undanfarin ár en svo Já. Þegar að liðið mætast í úrslitakeppninni þá ég held að Káa hefur reyndar unnið einn leik í fyrra og eða allar staðið vel í haukunum í
Já, sérstaklega heima hafa þeir verið góður móti haukunum
Þetta gefum allar svona smá trúskilur og svona allan,
Já, og gefur okkur eitthvað til að tala og svona veltu upp aðeins
Trúflýtur
Fjöllin
En ekki káa í undrúrslitinu
Jú, ég sko þegar þú líka með svona unga hæfileika ríka stráka þú veist, þá sjálfstraustið sko þeirra sterkasta vopn þannig að þegar það gefur þeir eitthvað inn í svona einvíð eins og þetta sko þá, hérna, þá getur það haft svona markföldina áhrif á þessa stráka sko.
Þannig að þú einhvern veginn ert að segja það að Káamenn þeir vonast bara eftir að mæta Val
Ég segi bara að þetta gæti verið mjög svona skemmtilegt
Já.
Miklu meira spennandi heldur en Valustjarnan til dæmis
en Til þess þá þarf Káa að vinna FO og Valur að vinna afturlíku
Já
Þannig að það svona ennþá einhvað margt óljóst í þessu öllu saman en bara talandi Káa, fyrst við erum þar bara til að mikið Káa menn með góðan sigur og þið kannski að heyra það hlustandi góður að HB Stats náttúrulega lá niðri þannig að við erum ekkert mikið að rýna eitthvað í markaskorun og tölfræði en bara Káa í 7. seti deildar með 18 stig, stíu á undan stjörnunni, hvernig svona metur þetta tímabil því að Káa menn náttúrulega með nýjan þjálfara sem hafði aldrei þjálfa í deildin áður Halldór Stefán sem hefur náttúrulega verið lengi í Nóri, hvernig svona finnst þér hann hafa komið inn í þetta og sérðu eitthvað svona breytingar á liðinu frá því að liði var undir stjórn Jóna Mag?
Sko, ég verði viðkjörni, ég hef ekki séð það nógu mikið til að dæma kannski það. Mér fannst þér koma ágætlega inn í móti einhvern veginn, svo duttu þér alveg niður og töpu, ég veit ekki hvað mörgur leikum í röð. Svo eru þér alveg bara að ná góðum úrslitu núna, þeir eru komnir með 3 sigurleiki allan á mjög stuttum tíma, það ekki rétt. Mm-hmm. móti Val, móti Haukum úti og bara
Það með 4 sigurleiki síðustu 5 leikjum
Já, þannig viltu enda móti skilur við mig Þannig að ég þekki líka bara rosa mikið til þess að stráka í Káa Ég veit að þessi ungu stráka þar eru ótrúlega hæfileika ríkir og ég veit líka hversu mikið bara svona gott mindset þeir eru með hversu mikið þeir langar að vera góðir handboltamenn Þannig að ég held að alltaf að sé spurning bara hvenær þetta mun gerast hjá þeim og mér finnst sko mér finnst ekki að koma fljúgandi ferðin í úrslitakeppnina sem alltaf jákvætt.
Það alltaf ekki verra.
Ég, bara eins og ég sagði það, þú vilt byggja eitthvað upp og þú vilt að það blómstri í lokin einhvern veginn sko.
En ég þetta sko fyrst við erum komnir í þessa umræðu einhvern veginn að þessi umræða kemur eiginlega alltaf upp í aðdraganda úrslitakeppni. Bjarni þú ert með töluvert meiri reynslu en við í þessu úrslitakeppni. Þetta mýta eða skiptir einhverju máli hvernig þú kemur í úrslitakeppni?
Ég held að þetta snúist algjörlega hvaða leikmannahóp þú ert með. Okay. Eins og haukarnir töpuðu held ég þremur leikjum bara og hvíldu alla besta leikmenn, Adabía, Gunnarberg, eitthvað svona skilur mig. Svo þú streymuðu þeir bara á sig skóna og mættu að því að þeir voru bara búin að gera þetta þúsund sinnum. En þegar þú ert með svona ungt lið eða eitthvað lið sem þú veist kannski ekki með þetta innbyggða sjálfstraust bara inn í sig og inn í kerfið, þú veist, valsar eru með það ég held að skipta ekki miklu máli
þú heldur óskapin endilega... þessi ekkert að lemjandi haustum í rútuna núna bara herðu sýtt á hvaða flugir að koma inn í úrslitakeppni
en ég held hins vegar að stjarnan sé að gera það þú veist, ég held þetta snúist algjörlega bara leikmannahópin, algjörlega bara aldur þeirra og reynslu og bara svona gæði soltið við höfum líka séð þetta bara svo oft sko. Þannig að hérna, suma típur elska úrslitakeppnina, sum lið, einhvern veginn bara, það kviknar á öllum þar, sko.
En það svo fyndið að því að þú ert að tala sko stjörnuna, að því að stjarnan í áttundasæti deildarinnar og það nokkuð ljóst að FH vinnur deildina, að stjarnan og FH eru búin að mæta stvífið sér vetur, þar sem að FH og stjarnan gerir jættöfli fyrir leiknum og stjarnan að FH vann annan leiki með einu markið sem að
setnilega átti eða bara var rétt að bli
líka Já, þú veist, þetta svolítið svona þú veist, mun stjarnar bara sætta sig við það að mæta FH
Já, kannski það bara plani Nei, alveg, þú veist man, það líður öllum vel að móta einhverju liðum og ekki alveg að vel að móta einhverjum öðrum liðum það einhver lið, varnarleikur, einhverja típur eitthvað sem virðist bara matsa vel fyrir þig
En hvernig gerur þetta bara, þú veist, ef það ein, tvær umferðir eftir?
Ég held að sé enginn að gera þetta,
nei, skilur. Nei, þú veist, hvernig myndir maður að gera þetta? Þú veist, maður oft velt þessu fyrir sér, skilur. Þú veist, er þetta bara kannski bara svona í undirmeðundunni hjá mönnum, skilur. Bara er það kannski bara alltaf að tapa þessu leika.
Alveg þessu í fyrra, þú veist, eins og í fyrra, þá var nokkuð ljóst að Valur var veikasta liði sem mætti í úrslitakeppnina.
Þeir voru bara döðir.
Já, döður
bara
döður byrja að rotna sko
já, þetta var líka rosalegt álaðið fyrir það
en heldur að það sé ekkert lið sem bara ekkert negin þú veist
jú, ég held að
Sagir,
en ég held að þú munir samt ekki tapa viljandi
En þú fær ekki, þjálfari fær ekki Herri stráku, við ætlum
að tapa þessu leik
En þú kannski segir það ekki En þú einhvern veginn, bara leifi kannski var að hotna mannum að spila 40 mínútur en ekki 20 mínútur
Já, þú gerir það, ég held það
Getur hvíld og sagt bara einhverju sér tæpur
Lættu upp, aðarmarkmaður byrjar en fær minna tolerans og tekin út eftir 5 var
Já, eða þú bara nýtir seinustu leikina, segjum að þér finnist kannski ekki skipta máli. Meira kannski svo leist, þú veist, ef við mættu þeim bara fínt, þú veist, hendur okkur vel ég ætla bara að rúlla eins meira til að hafa menn feska eða þú veist, þeir sem eru tæpir, ég kannski gef þeim smá breik og reyna að keira upp bara í æfingum í staðinu eða eitthvað svo leist þannig ég held að sé meira þannig heldur en þú bara eitthvað taktist reynir að tapa leikim, af því að ég held að svoleiðis smittist bara inn í hópurum mun finna það og ég held að það sé ekki gott svona vibe inn í Nei. Hópin það kefur svona loser mentality
ég held að sem alveg sammála því
Herra, eitt leikmarrarni káa, segðu mér að Logi Gautason sé bróði dagskvöld hann er bara eins og að sé hann svona hafi verið klónaður ég var í andjóks, ég var bara svona
hann var klónaður
svona, ég þurfti alveg svona að hugsa bitu, Dag Guðarsson, hann er ekki ká nei,
já.
Hann er bara
sama staða
bara alveg svona,
sama orka
sama holning einhvern veginn
báður henni kringu 2 metrana
samanlagt
ég gleymi aldrei hétti Dag Guðarsson í fyrst skipti þá var ég með eitthvað svona handboltaæfingu eitthvað og kemur tíminn bara fljúandi ferð bara eins og hann er alltaf og þannig er bara 10 ára eða 9 ára eitthvað og bara eitthvað ég spila vinstra hotn bara hver segir þetta 9 ára eða 10 ára það spila allir mig við skittu eða fram í fótboltanum með eitthvað ég hotnamaður bara gjörs svo vel
Heldur betur. Herruðu, í eigum það runnu eigamenn nýjumarka sigur á liði fram U. Eftir að vera þreymörkum yfir 19-16 í hálfleik þá endu leikar 34-25. ég hef svona einhvern veginn mist húmórinn af þessu framliði þegar að líða hefur á mótið framarnir í sjötta seti deildar með 21 stig við erum fastir þar á meðan IBF liði í fjórðasætinu í baráttunni við haukana mega alls ekki haukarnir mega ekki ná IBF því að haukarnir með betra innbyrðis og þetta náttúrulega en það orðið ljóst að IBF og haukar muni mætast í áttalúslitum liðin sem að mættust í bara í fimm leikja seríum Íslandsmeistaratitil fyrir tæpla ári síðan þannig að það verður allavega að risa leikur í áttalega úrslitunum væga sagt en framarnir þetta er orðið svolítið súrt
Já, já, við erum búið að stefni þetta lengi og svona hvað sögum við fyrir 3-4 umförum að það væri ekkit örgar í þessu líf en að framönd endi í sjötta seti og það er bara er að raungerast og þeir eru svona kannski þú veist, þeir eru svona eins og kannski valvar í fyrra, svona eru þú veist, þeir eru bara svolítið að bíja eftir þetta klárast held ég sko, þetta er bara hérna þeir koma svona haldrandi einhvern veginn inn í þetta þetta er bara erfitt, skilur, þú veist, bara þeir eru búin að missa nánast bara alla úr byrjunarliðinu hjá sér í meisli og bara svona, þetta er bara drullu erfitt og bara búið að vera svona þungt upp á síkastið
Sko, Penni, núna ertu þjálfari Hugum minn svolítið hjá Einar Jónssyni Það var hann ekki bara að skella sig bara til þú veist, Thailands þetta tíma og bara fara í mánu
Bara Bali í hugleysluferð
Þú veist, þetta búið að vera þú veist, Nú hef ég ekki mikla reynslu sem þjálfari en þegar ég var þarna að þjálfa þá bara þá snerist þetta allt þetta og hann að þjálfa bæði kalla kvennalið og sem betur fyrir að kvennalið nú bara á góðu stað í öðru sem þetta deildar og allt þetta en einhvern veginn mér finnst einhvern veginn þetta tímabil hjá framhæði bara einhvern veginn bara þetta er bara búið eða skilur þetta er bara svona var og er búið
Einmitt. Þeir náttúrulega fóru pottið með háar væntingar og með mjög flotta leikmannahóp og hérna og mjög góða þjálfara og þú veist gott ulið og það mjög margt gott í gangi hjá þeim finnst mér sko
Erum við einhvern veginn að horfa á vitlust át eða skilum við heldur að þú veist að því að fyrir mér horfum ég á þetta tíma bara að segja fram bara herðu bara kom ekkert
Það ég ekki sammála því þeir þú veist jukur breytinu það sé gríðarlega
en ástæðan fyrir ég segi þetta einhvern veginn þetta var svo flatt til að byrja með einhvern veginn og þú veist hvernig Rúna Kárason spila einhvern veginn þú veist maður var vonast til að hann myndi einhvern veginn rífi þetta áfram einhvern veginn en það hefur ekki verið síðan meiði Skjartan og Reynir Tryggvi slítur hásin þú veist og þetta hefur áhrif jafnvel bara í
Kórið næsta sver, hana, bara
þannig að maður svona þú veist hvernig heldur að stemmingin hafi verið á æfingum eða skilum einhvern veginn bara,
bara
hvernig byrja undirbúrstjafli
ég veit ekki þú veist við lendum allir í þessu þetta gerist alltaf einhver tíman þú veist, það lenda allir þjálfari í svona ógeislega erfiðum tímabilum og það sem hvert óhappi á fætur öðru, alveg eins og nú lengi í svo þá smellur einhvern veginn allt og allt hefnast og gengur upp og bara og þetta bara ógeislega erfitt og þetta ótrúlega leiðilegt því að þetta eru hrikalega flotti leikmenn hjá þeim og þeir fóru inn með rosalega gott lið sem hefði geta Já, ég myndi segja að berjast Íslandsmeistaratitilinn klálega, sko, ef allt hafi gengið upp hjá þeim, þannig að auðlýslega er þetta gríðarlega vonbrigði fyrir þá, en mjög samt þeir hafa fengið mikið útur þessu, þeir hafa verið að spila á mjög flottum strákum sem hafa fengið svakalega mikilvæga mínúti sem muni gefa þeim eitthvað seinna meir, en í grunninn held ég samt, þú veist, auðlýslega er þetta mikið vonbrigði og mjög erfitt fyrir þjálfarann. Þú veist, þetta eru andvöku nætur, skilur, menn vakna á nóttinu og bara eitthvað, þú veist, það er leikur á morgun og það meittist í gær og bara hvernig ætli ég að gera þetta, sko.
En hvað, þú veist, sérðu þá frambaran einhvern veginn vera sterkur næsta ári eða finnst þér þetta að vera svona, þú veist, þeir að fyrra hafið toppað sig?
Nei, ég held að þeir séu bara góður vegferð sem félag og bara handboltadeildin mjög góð, sko. Og hérna, mér svona versta var línumanna staðanir sko, þú veist, að þegar hann fer þá svolítið mikið farið og þeir voru ekki með backup í það þannig að mér að staða svona þú veist, þarna strax gátu þeir eiginlega ekki orðið Íslandsmeistara fyrir mér sko varðandi hina alla sem eftir að kemur, ég meina ég þú veist, auðvitað hræðilegt með Tryggva og ég horfði einmitt á leikinn sko og sá þetta og maður fann svo svakalega mikið til með honum af því að þú veist að hann búinn að takast á alls konar og búinn að vera líka rosa ungur í mikilli umræði sem ekki gott sko þú veist, og svo hérna og svo þú veist, breytir hann umhverfi, fær stórt hlutverk og mér fannst hann búinn að vera mjög flottur í þessu leik og þetta svona mjög mikið jákvætt sko og að lendi þessu þetta bara svakalega
Þetta var eitthvað besti leikurinn á svo tímabilinu
Já, mér fannst hann líka bara líta vel út mér fannst bara lappinu hann sterkar mér fannst bara svona sterkur í innvíunum og veist, ég var bara mjög hrifin af því sem ég sá þannig að auðvitað hann að vestu meðslunum aðeim hinir koma nú allir bara örugglega bara drullu feski tilbaka vonandi, þú veist Kjartan og Reynir náttúrulega pottjætt, ég veit ekki alveg hvað í gangi með Þorsteinn Gauta en þú veist, ef þeir eru bara með alla þess að stráka og verður þetta bara tímabilið sem að þú veist, allt fór í vaskin og æfum bara vel í sumar og verður bara geggjaður næsta ári sko.
14 leikmenn á skýrslu og...
Já, mér, þeir eru líka bara úkesslega flotti strákarnir sem eru komið upp hjá búin að standa sér frábælega í grillinu og búin að standa sér frábælega í ólis þegar það fengið tækifæri og náð svona þú veist, mér finnst þér að hafa gert vel með það sem Þú veist, svona eftir allt saman og veist, meira alveg að hafa staða sér vel en augljóslega ekki það sem þær ætluðu sér.
Nei, ég held að það sé nokkuð ljóst. Förum úr eigum og förum í þjóð leið sem að við hengkastinu, við kveðjum úr ólisteildinni því að það var nokkuð ljóst eftir úrslitin í kvöld að bæði Selfoss og Víkingur hafa kvatt ólisteildina og þar með mætaðir í grillið á næsta ári. Selfyssingarnir þeir töpuð með 9 mörgum móti haukum, 33-24 og strákar aldrei gleyma því, Selfyssingarnir unnu haukana í fyrri umferðinni þetta eitthvað sem ég vil aldrei gleyma
það ótrúlegt
4 sigurleikir Selfyssingar á þessu tímabil og einn af þeim gegn haukum en þeir áttu þeir stóðu í þeim svona lengi vel í fyrrahálik, við voru svona elta með einu tveimur mörgum en síðan í setnahálikunum þá var þetta bara ofstór biti og Selfyssingarnir mistu einhvern veginn trúna og hérna Haukarnir gengu á lagið og unnu á loku 33-24 sigur og á sama tíma þá voru víkingarnir í Mosfellsbænum og voru heldur betur í hörkuleik þar sem að augum hjá sérfræðingnum var á þessum leik því að þarna var nú bara mesta spennan það var bara jafnt lengi vel Mosfellingar í víkingarnir komist 3 mörkum yfir á tímabili í seinni hálfleik en voru jafn fljótir að klúðra því og missa það niður jafntefli aftur Loka tölur 27-24 fyrir afturöldingu þar sem að Birgi Steinn leka á alls otti og var markahæstur Mosfellinga með 8 mörk og þetta víkingarnir þeir hefðu bara með smá klókindum einhvern veginn geta haldið spennunni ennþá út
Já og þú veist þetta hérna þetta flotti sigrar hjá þeim inn á milli og hérna þú veist alltaf þegar maður var eitthvað búin að askra þá kom alltaf einn og einn svona sigur bara algjörlega out of the blue sem hélt svona lífi í þeim bara í gegnum gangandi tímabili þetta var þetta náttúrulega mest megnis þegar sem þetta var mest náttúrulega er þetta ekki 6 af þessum 10 stigum bara í fyrstu 6 leikjunum með eitthvað var þetta ekki eitthvað svoleiðis það var alltaf að byrja þetta vel en það sem að fellið og við nefndum áðan og þú veist það bara þessi háká gríla þeir bara gengu bölnvalega með háká þetta eru svona lið sem eru búin að fylgja stað síðust ár fara falla saman og fara upp saman og heldur að hvað var þetta ekki einnar síðustu 8 leikjum sem er hafa unnið og það á endanum er bara það sem að skilur sér liðað
Benni þegar að þetta tímabil hófst gerir ráð fyrir því að Selfyssingar hvað Íslandsmeistar hvað 2019 ekki rétti mér myndu falla ég sé að þú það er bara tárin í augunum hjá Bjarni þetta er erfitt hjá þér að
ég reyndar alltaf haldið mjög mikið upp á Selfoss
já, ég sé það bara á þér, þetta er bara erfitt fyrir
ég hef ekkit fallið það, mér hefst verið mjög gott starf þar og svona hlutni gerði vel og rétt og svona og hérna, þeir hafa nú fært okkur heldur betur mikið að góðum
nokkra
þannig að við getum verið þakklátt fyrir Selfoss þetta bara ekki búið að hefnast hjá þeim í vetur eitthvað negin þeir hafa alveg reynt, þeir reyndu í glugganum eins í janúar líka sko, og það gekk ekki eftir þannig að hérna já ég bara sé mikið eftir þeim sko.
Ég sé einn leikmann á Selfossi sem að geta endað í er
já.
Sveinandri Sveinsson
já, það er mitt það var hæði
hann búin að vera auðvitað búin að glíma í meiðsli en einhvern veginn formið á honum, hann verið styrir miklu betra formi núna til dæmis þegar hann var í afturöldingu
Já, ég sá leik hjá honum ég búin að sjá einhverja leiki, mér að hann líta mjög vel út mér að hann ekki alveg mér varst að gera miklu meira heldur en kannski loka útkoma var mér varst vanta bara svona hæslu munina þetta myndi algjörlega smella hjá honum sko. Ég meni hann eitt besti leikmaði deildarinnar ef hann finnur formið sitt við vitum það allir bæði báða megin og líka bera boltan upp sko. Þannig að hérna
Já, ég ætla að spá því að Sveinn Andri verði í skóa selunum næsta ári.
Já, það var í hérna skemmtilegt og hann allavega ekki að fara að spila í grillinu með selfisíkum, ég held að það sé nokkuð ljóst sko, en það svona, já, þetta bara þetta selfosli sko, hvað þetta að segja meira, það þú veistu, þetta hvernig bara fara inn í tímabilið þetta, sem kannski svona, munum bara, þetta voru stór töpan í byrjun, þeir setja tóni snemma, þú veistu, markaðasti leikmaður selfos í vetur.
Nei,
það Hans Jörgen Ólafsson.
Já.
Vist, hann var 19. eða 20. markaðasti leikmaður liðsins í fyrra sko. Það segir ýmislegt um breytingarnar sem verða. Vist, Einar Sverrisson hann einhvern veginn eftir ágætis byrjun þá svona meiðist hann og er bara svona hálfur maður einhvern
veginn. En er það ekki svolítið sagan þeirra bara rosa mikið menn tæpir
einhvern veginn
bara
og svo einhvern veginn líka bara þú veist auðvitað þeir reyna hérna í janúar kannski svona það liða af þessum liðum í kjallarunum sem að reynda allan eitthvað á leikmannamarkaðunum fá Áskist nær, þú veist, hann meiðist í öðru leik, fá hérna spilaði Friðrik Kolm eitthvað
nei,
þú veist, hann kemur orðna að spila ekki neitt þú veist, Viljus bara nær sér einhvern veginn aldrei á stríki í vetur sem að var bara hérna eitt besti markmaður deildarinnar fyrir nokkrum árum þannig að Ætli Ævar kemur hérna í þrjá leiki svo hérna styrk, bara hjálpa þeim var það ekki leiknum annars við runnu háká á útivelli, síðan sést hann ekki neitt meir hann, þetta var bara skríti tímabil
Já, á Selfossi Ég held að það sé bara mjög vel orða Þetta bara einhvern veginn svona skríti og þetta bara gekk ekki Stundum það bara þannig
En sko, þú varst að tala á þann þegar maður tala til þess gróttin einhvern veginn að maður bara megi svo á verðunum og þú varst að tala gott starf á Selfossi Selfyssingar, þeir hafa svo á verðunum aðeins á í hérna, akademiunni síðustu ár veist, þetta ekki sömu kanonir að þjálfa yngriflokkana hjá Selfossi eins og var þegar Einar Guðmunds var Stefán Árnason, Sebastian Alexandersson skilur mig þannig að ég held einhvern veginn að Selfyssingarnir hvað hafa Selfyssingarnir þurft að gera síðustu ár þegar að vera að sækja leikmenn og borga mikið og ég meina umræðan hvað fyrir einu og tveimur árum var bara, var ekki Árborg eða bæjarfélagi sem bara, eða eitthvað fyrirtæki sem bara bjargaði selfinsingum bara frá hruni skilur mig það sem að það var nú bara ákall hjá íþróttafélagin að þeir þurftu bara styrki og ég meina þeir sækja Guðmund Hólmar og mér skildist að það var nú bara einhverjur kallar sem að borguðu það þú veist, það þekkistu þetta í öðrum félagum en þarna var einhvern veginn, þú veist, Eftir að vera Íslandsmeistrar, þá ætlaður einhvern veginn að reyna að halda sér, þú veist, mistu leikmenn út í atvinnumennsku og
missu Já, þeir missa náttúrulega mjög marga leikmenn, sko
Mjög marga, sko
Mjög mikið gæði,
já, líka Það staði fyrir einhvern veginn að, herru, við þurfum að vera sjálfbæra félag, þú veist, að eða fyrir ekkar peningi það sem hefur gengið vel þá ætlaður að fara að breyta einhvern veginn strúktúrnum, fara að sækja leikmenn rándýrt sem að skila engu þeir uppi staði Þú veist, þetta hefur bara verið hægt og sígandi bara niður á við eftir að vera Íslandsmeistrar.
Já, þú veist, það
Já, þetta rosa áhugaverð umræða, sko. Því að maður velti sér oft fyrir því að maður í þessu bransa bara til hversu erum við að þessu. Fyrir, já, þú veist, akkur þetta gerir þetta, skiljum, hvað planið eiginlega? Og þú veist, það ekkit fallegra heldur en að búa til einn leikmenn og spila, þú veist, með þá á vellinum og, þú veist, og allt fólkið í stúkunni, þú veist, og býr til bara þetta ótrúlega samfélag, sko. Svo verður maður bara velta fyrir sér, þú veist, ef þú ætlar að vera að berjast á toppnum, þá þartu að gera þessa hluti sem þeir voru að gera eftir að hafa mist svona svakalega mikið að leikmennum, þú veist, og svo líka bara, þú veist, hvað sanngjarnt að ætlast til að þeir búi til marga góða leikmenn á svona stuttum tíma skilurum, þeir eru búin að búi til tvo sem eru ekki hjá þeim sem fóru kannski svolítið snemma Tryggvi og hann hann sem Ísak
Já, Ísak Gústa
Já, þú veist, ég meina að það eru tveir mjög flotti leikmenn sem að svona maður hefði vilja sjá að vera áfram kannski aðeins lengur búst, eða selfisíkjál hefði allan örgulega vilja það og þeir hefði hjálpaði mikið þannig að hérna já þeir þurra bara þú veist og munur pottir bara að fara bara aftur í sitt bara ekki spurning og vonandi bara gera það sem þeir gera best
og ég meina ég þetta ekki bara ef þú ætlar að fara þá leið þú veist, það náttúrulega kannski þarft á einhverju tíma þú veist, bara eins og þú er ætlaug að gera bara í vetur skilur, að treysta þessu ungu stráka og veist, ég svo sem alveg sagt ári í vetur að þú veist, bara vandamáli með þessa ungu stráka með það sem höfðu fyrir nokkrum árum, þeir eru bara langt í frá að vera nær, eða þú veist, vera jafn góðir og þeir og hérna og bara mínum að vera bara ólisteindarleikmenn, þú veist, er allan ekki tilbúnir í það ennþá, þannig að þú veist, auðvitað, þú veist, ætlar að vera með eitthvað svona sjálfbær starf þú veist, þú getur kannski ekki treyst á það að það sé bara í hverju einasta ári 1-2-1-2-1-2, þú getur komið eitthvað gap það sem að þú veist, það sem að þú færði ekki þessa leikmenn upp og þá verður bara taka höggið og byrja svo bara frá grunni.
Ja, það sem að, sko, ástæðan fyrir að ég hafði bullandi áhyggjur af selfisikum í vetur og bara frá því hvernig maður, þú veist, ég hafði ekki áhyggjur af þeim fyrir tjöfla því að ég bara vissi ekki að staðan væri svo ræðilega á þessu líkilmönnum selfisika var það að ég held bara þessi ungu strákar, tölum eins og Hans Jörgen sem bara úlíkanlandsmaður og mjög frambær leikmaður það var ekkert búið að undirbúa þessi stráka fyrir það að þetta væri raunveruleikin sem þeirra væri að fara í svo bara allt inn á miðju tímabili þeir eru búin að tapa fyrstu fimm leikjunum með sko einhverjum tíu mörkum á meðaltali þá allt inn þurftu þeir að fara að bera ábyrgð þú veist að hverju áttu að bera ábyrgð í byrjun tímabili það var Einar Sverrisson þú veist það er Raggi Jó þú veist það er ennþá bara eftir áramótir hann settur inn á einhverjum klötsleikum móti Víking
að spila þrjá leiki
við. Já, en það er samt þú veist hvað gerist hann hérna Sölvi skilum hann hættir tveimtugum fyrir mót þá allt í einu þú veist þessi spámveri þú veist ég held að sé að vinna sem bara pípari þarna þú veist allt í einu einhverjum umræða hann ætti að fara að spila eitthvað Rasimas þeir eru með tvo mjög svo frambærlega unga selfinsinga af hverju eru þeir ekki bara í markinn og þeir bara falla og standa falla með því
Já, en þá það bara þú veist, þeir voru bara hrættið þá við að falla og vildi ekki falla skilur mig, en þú veist það ekki fyrir
Ég held að selfisikarnir hafi ekki verið undirbúnir fyrir það fyrir tímabilið að þeir var að fara í fallbaráttu
Ómátur er ekki bara stöðuna
Ég held það
Þú veist, þeir hafi bara haldið, ok, við erum með háka og víkingana jafnvel gróttu, við erum alltaf allan
og betri Ég held að þeir hafi ekki verið undirbúnir fyrir það að þeir væru bara í bullandi fallbaráttu Ég held að þeir ekki undirbúnir fyrir það að eftir 5-6 leik að sjálfsög ekki, væri búin að tapa öllum leikinu sínum með tíu mörgum meðaltali Þetta er ekkit eðlilega mikið högg fyrir bara leikmannahópin, fyrir gömlukallana og fyrir ungu strákana
En það ekki bara máli bara nákvæmlega sem þið að segja að þeir sem þeir treyst á að þeir deliveru ekki og þess vegna bara vegna meiðsla mestmegnis og þá þurftu aðrir sem voru kannski ekki alveg tilbúnir að bera byrðina
Já
En þeir vissu, þú veist það ekki fyrirfram
Nei, en það sem ég að segja að ef þessi ungu strákar hefðu bara fengið allt sumarið í að undirbúa sig bara herðu þið að fara að taka slægin, skilur mig þú veist þú bara, af því að ef þú ferði yfir leikmannlistan og selfósi þessi strákar, ungu strákar, þetta er ekkit verrist leikmann að spila fyrir að háká gróttu skilur mig, þú veist Rasimas í markinu þegar að allt þetta með Alexander og Jón Þórarinn er í 20 ára
landsleikmaður. Já, mjög góður. Þeir eru mjög góður báðir.
Þannig að
þeir eru alltaf þeir þú veist eru augljóslega að vera í markinu næsta ári.
Já, ég trú ekki öðru. Ég meina Rasmus var tilkynnt það bara núna í kvöld í janúar og febrúar hann ekki áfram. Þannig að ég einhvern veginn þú veist af því að það sem að ég sagði stundum í vetur var að þú veist þeir bara einhvern veginn trúðu ekki að vera að falla. Þú veist þeir voru bara ekki þar. Skilum, þú veist það bara einhvern veginn ég veit ekki hvort ég sé ná veist, bara hver var að bera, taka ábyrg hver var að fara að tala inn í klefum var það Raggi Jó sem var að spila þráleiki á 22 eða var það Hans Jörgen sem að var markaðastur en var átöndu markaðastur í fyrra eða var það Einar Sverris af því að þegar þú ert mjög lélugur þá mjög erfitt fyrir þig að vera með einhver rödd í klefunum sammála því, eða skilum við
það getur verið
erfitt, þú lítur að hafa verið klefa sem að bara var einhver gæi sem var, einhver, var möguleikundum að góðu fyrir 4-5 ára það var ég að kjáta þú bara þegið eða skilum við, þú veist, ég var alltaf að vera í þannig klefa bara, þú veist, menn bara herði fara nú bara að hugsa raskata sjálfuð sko, konta þér í stand eða, þannig ég held að þetta hafi verið bara mjög þungt og svona ráða vel tíðanbíl hjá Selfoss
Já, ég held allavega hann bara, þú veist, skrítið tímabil, ég vil meina að veist, það voru bara hlutir sem tykkuðu ekki með þeim og þá sérstaklega þessi meiðsli og frammist að þessar leikmennar sem að við lítum allir á pappirinn sem flotti leikmenn og þetta leikmennahópurinn leita ekki dýll út fyrir sísoni, svo bara gerast fullt af hlutum, þannig að mjög margir ná sér ekki streik, mjög margir spila mjög lítið og hérna, og bara þetta gekk ekki upp, sko.
Heldur betur, bara rétt í lokin þetta svona blöndu víkingun manni sín í þetta sér þau fyrir eitthvað leikmenn hann að bæði víking og Selfossi sem að munu halda áfram í ólisteildinu og flýti sem set
Já, það náttúrulega hérna þú veist, það spurning með eins og með mislim bara Áskeri Snæk hvernig þau eru og hvort að hérna þú veist, ef hann er klár í næsta tímabila þá var náttúrulega fyrir hann eitthvað og svo þetta, Sveinn Andri eins og við nefndum á hann
veist, hann er að gangi ræðir í
ég Já, við erum búin að senda þangað en svona aðri leikmenn þú Viljus auðvitað það spurningin menn hann hérna við nefndu það þúst hann svo vel eftir honum var tilkynnt þetta átti hann svona bestu leikina sinn eftir það það var svona eins og verið kominn í smá auglýsingaglugga en anna kanski
Hans Jörgen ja skilst Gunnar hérna Gunnar Kári línumaðurinn hann hefur verið eftirsóttur á leik liðum í Ólafsvík
ja ja ég meina það líka bara hann spilaði þannig stöðu en það bara vantar línumenn en þúst það bara spurning bara með þessa stráka hvort ég að fara í Ólafsdeildina eða þúst Hans Jörgen jú klárlega þúst hann gæti styrkt ekkur liðin en leikmaður sem Gunnar Kári hvort hann bara vera á heimaslóðum og taka slaginn í grillinu og...
ja, það bara svo rosalega hættulegt að þú varst í Ólafsdeildinu og þetta var geggjað og þetta var gaman þú varst að spila og gekk vel en þú veist tímabilið gekk kannski ekki alveg vel eins og við tökum bara einhverja þessum ungu strákur sem fengu tækifæri og eru að fá athygli að þeir eru ekki að fara í eitthvað frábært lið og fara að spila stór rullu mjög stað ólíklegt þeir eru meira að fara og eru að fara að sitja svolítið er það betra en að taka eitt í grillinu og vera að spila fullu og bara vaxa
segðu þú okkur
já ég held 100% ekki Ég verum að sjá allt og marga stráka sitja mjög aftarlega á bekknum og horfa mjög mikinn handbolta.
En bekkurinn verður minni á næsta ári, það verður bara 14.
Já, ef við náði því
gegn. Við bara keyrum það í gegn.
Já, ég sammála. Við gerum það.
En svo leikmaður sem Gunnar Kári sem svona steig upp svona kannski í lokin á tímabilinu. Þú veist, þetta eru kannski, ég veit það ekki, 10 leikir eða eitthvað. Það sem hann bara svona sína okkur hvað hann getur. Þú veist, mér finnst það bara vera ólítið til að við getum sagt að hann eigi
bara. Við sjáum það bara að leikmannamarkaðan bara ekki stærri á Íslandi.
Nei,
nei. Þegar þú bara nær 10 leikjum allt í lagi með lélegasta liði deildarinnar og þá ertu bara eftirsóttur af.
Nei, ég er ekkert
að gefa þér enn að fá hann.
Já, ég er alveg sammála því að hann sé að ég er ekkert að mótmála því að hann sé eftirsóttur. En ég bara segja hvað ég held að sé best fyrir hann.
Já, þið verið. Segja nei við FH bara.
Já, ég meina umkvastni
til hindi 18 ára tetta ponsu bara hefðu. Nei, ég ætla ekki að spila með Aron Pálmasinni.
Já, til þess að vera góður í handbolta þá þarftu bara mínútur á vellinum. Þú ert bara góðan þjálfara og mínútur á vellinum.
En er ekki að fara að spila einhver mínútur í FH?
Ég veit ekki, ég FH með einhver línumann eða.
Segja það. Eitt Jón Bjarni.
Eru þeir eiginlega með besta línumann í deildinni?
Já, það spurning þessu á Ágúst Birgisson ef hann sér kallar það gott þá kannski. Það kannski breytir stöðuna eitthvað.
Það hlýtur að vera. Herðu, Leikmaður 21. Umferðar hjá okkur í handkastunum Það já, það Lóa klappi í stúkunni
Já, herðu, ekki að setja þetta á manni sem að svona laði grunnin að þessu Sigri á móti stjörnunni og hélt að háka uppi, það Sigurjón Guðmundsson
Sigurjón Guðmundsson,
gessalega Já, Júli Flosa gerir tilkall
Já, þeir eiga þetta sama bara, þeir maður ná bara myndaði saman
Já, þetta þeir svona á þessu kafla þarna sem að þeir náðu þessu frábæra forskotið þá voru þeir sturlaðir sko
heldur betur skýta 21. Umferðina í bóði skólp Preinsun Ásgeis það spurning hvert við hendum skólpinu þennan þriðju daginn eftir páska gæti orðið svolítið mikið að gera en skólpið hún fer á nýja staði þessa vikuna Þetta, hvert ætlar að senda skólpreysun Áskeis, Gæja og félaga?
Herðu, Hrannar Guðmunds og stjörnumenn, þeir eru skellir hlægandi að sleppa með skrekkin en við verðum því miður. Þetta er eitthvað þungbarasta við velum sem ég veit í þessum flokki en því miður þurfum að setja þetta á vinna okkur í HB Stats sem eru búin að vinna óeigingjart ötult starf hérna síðustu árin til að stækka íþróttin okkar en þetta var hræðilegt í kvöld og það var náttúrulega bara virkaði ekki neitt maður hafði ekki hugmynd hvernig staða var í leikjunum og náttúrulega líka bara því að meginstraumsmiðlarnir hafa ekki lengur áhuga á þessu því miður þannig að það er ekki gömlegu textalýsingarnar það er ekki búið lengur þannig að maður var bara í myrkrinu en þá ætlaði maður bara að flakka á handboltapassanum til að sjá stöðun í leikjunum en þá virkaði það ekki lengur því að þetta er allt samtengt HB Stats er tengt rítaraborðinu
Þetta virkaði samt í Mosó, þannig ég skildi ekki alveg ég þarf eitthvað að fá að vita
Það er besta netið í Mosó
Já.
Það er bara mjög
frá símanum
Þannig að þetta var eiginlega alveg horror að reyna að fylgjast með þessu sex leikjur á sama tíma og það er greinlega bara hérna, þetta er svona vinsælt að hérna, serverin er á ekki vita
Sko, það sem ég fór að hugsa til í kvöld það var bara góð gömlug tíma þegar maður lá með pappa upp í hjónarúmi og var bara hlust á Bjarna Fel var að skipta á milli húsa og hérna sáðumýrinni bara basti í markinu og hérna Já, ég einhvern veginn, þú veist, þetta gengur ekki og Bjarni, þú veist, kannski bara fín umræða kannski lokinn þegar lokuð þættunum að er sko, ég fekk mjög slæma fréttir í dag eða í kvöldi ég var leiðin hingað að áhorfið á Final Four á RÚF núna í helgina eða í þessu tjafli þetta, ég veit að þetta er vont fyrir því að þú varst að lýsa báða leikjunum en það var met látt
Damn.
Og í fyrsta skipti bara í fleiri ár var herra áhorf á körubolta úrslitin í byggarnum heldur en hjá, í þjóðar íþróttinni og ég var svona spurður bara fyrstu viðbröð voru náttúrulega bara þung en síðan verðum við náttúrulega bara að horfa aðeins í það við höfum aðeins dottu út af borðinu
ég sammála því ég líka sko að því að ég ekki
að því að sko ég tekið þau skorpunum svona áskils þú veist HB Stats búin að gjössalega frábærir og án HB Stats þá væri handkastið bara blaður ennþá meira blaður heldur það en auðvitað með ekki horfa þú veist Vísir var með eina textalýsingu
MBL með tvær
Já, ég kíkti ekki svona inn á það af því að þeir hafa nú bara valla verið sjáanlegir allan vetur en Bjarni, já, ég ætla ekki að taka orðið að þeir en staðan
Sko, málið að það mjög margt gott við það sem verið að gera og ég hugsa að það eftir að slípa og það verður betra og þetta bara fyrsta tilraun ef við orðum að þannig En það samt svo margt sem hægt verið að gera sem væri ekki svo erfitt sem myndi hjálpa okkur ótrúlega mikið og ef við fáum ekki blaðamenn til að fjalla nógu mikið þetta þegar þetta komið af þeirra radar þá þarf bara ráða blaðamenn sem sér að koma sem upplýsingum áleiðis
sem er alltaf Íva Ben í ykkur hluturki á handbolt.is
Já, við þurfum bara að vera með 100% þú veist, á þessum vefmiðlum sem eru stórir bara en við ætlaði að vísa eða eitthvað og þú ert bara að vera með fréttamann og það, hann sér bara og háið sér bara borgunum laun og hann á bara að vera með þetta og við þurfum sjónvarstátt þú veist, bara sem fyrir yfir að helsta og er með svona eitthvað
klippur og...
eitthvað clickbaits eitthvað svona til, þú veist, við erum aðeins minna sýnilegir í vetur ég persónulega tekið eftir því að ég ekki alveg í ringiðinni eins og ég veri úst, í ólisteldinni og maður svona aðeins og maður finnur fyrir því alveg sjálfur sko. Þannig að mér finnst sko margt jákvætt mér finnst það kúl að geta verið með svona passa og maður getur séð fullt að leikjum og eitthvað svona það þarf bara að gera það aðeins betur og það þarf að bæta aðeins umhverfið þú veist, gera það aðeins mér sýnilega búa til eitthvað og það þarf ekkit að vera eitthvað rosalega dýrt eða rosalega svona umfangsmikið.
Það, sko, það sem mér finnst eiginlega bara verst í þessu er bara markasetningin enn alltaf bara fyrir neðan alltaf hellur. Því að það sem vera að bjóða upp á í dag er basically betra en það sem var að bjóða upp á stöðtöðu í fyrra. Það því að stöðtöðu var á sína leik í opin, eða ekki eins og opinu dagskrá. Við erum með leik í opinu dagskrá einu sinni viku og kvennadeildin einu sinni sem er bara þú veist, það er bara risastórt þú veist, þetta er bara opinu dagskrá fyrir alla þjóðina en ég held að sé 2% af þjóðina sem vita af því
já.
Þetta er ekki, það er ekki verið að auglýsa þetta
ég, tengdapappi var hjá mér um daginn og hann var að horfa á okkur þegar við komum upp og var að fylgjast með hérna, afabarninu sínu og svona var að peppa þér og við vorum að segja hann frá þessu hann bara, af hverju ekki einhver búin að setja þetta inn hjá mér
já.
Skiljum ég mig, já, hann bara, get ég bara séð
alla leikina
hann hafði ekki
hugmyndi þetta bara geðvikt fyrir 1290 krónur
þetta geðvikt og það svo margi sem elska að fylgjast með þú veist, skilur fjölskyldumeðlumum eða einhverjum eitthvað þú veist, ég held bara allt og þetta sé bara ekki alveg komið inn á radarinn
nei.
Og ég held bara svona aðeins að fleira markasetning myndi
já, en eina sem
og bara svona eila fjölmiðla vinna eila ennþá meiri sko.
Já, en ég, þú veist, en ég, eina sem ég efast eða þú veist, er hrættur að það mun eitthvað breytast
Já, ég segi að þú þyrfti bara að gera það
Já, bara ég sjálfur
Nei, bara þú sem ert að sjá handboltan á Íslandi
og sem er HSI bara
sem er handboltan sambandi já. Og félögin já, þú veist, já. Mér svona HSI getur alltaf gert betur já, já. Og ég veit allt það En í grunninn HSI og félögin bara að vinna saman og félögin geta líka öll, alltaf eins og við tölum dómarna og bla bla bla, allt svo leið
það var, þú veist, það var til dæmis stór umræðum þetta í handkastgrúpunni eða í hérna lokuðu spjalli hjá okkur í dag, þar sem að við vorum að hlæja af þessum bannerum sem hafa verið að byrtast núna síðustu, eða bara þessu tíðanbýla sem hafa verið að auðlýsa leikina og þetta oft svona giskleik og bara hver er leikmaðurinn
Já.
Því að, þú veist, hvaða leikmenn eru að auðlýsa þessa leiki
Já. það ekki stærsti stjörnunda
meina. Nei, og langt í frá. Og ég meina það væri örugglega stærri bara Gunni á kústinum væri stundum bara á bannetnum og það myndi vekja meira athygli.
Já.
Og þarna þetta bara félögin.
Já, já.
Þú veist hvernig dettur fram til dæmis í huga vera ekki með Rúna Kárason
allstaðar. Já.
Eða Aron Pálmason eða þúst þannig að þúst þetta bara félögin.
Mm-hmm.
Þannig að en já, þú veist
að ég stundum sko að vera auglýsa einhverra leiki og að koma einhverra strákar þarna og ég þúst ég veit ekki hvað gaurur þetta sko. Þú,
já, sumir
ég get ekki nefnt með nafni.
Sko. Nei, en enda sumir af þessum leikmönnum ekki að spila í deildinni. og ég ekki að grínast.
Mm.
Ég meina hvað langt síðan Jón Hjálmarsson spilaði með Víking. Hann öllum bannerum fyrir Víkingsleiki. já, já. Já, bara mynd á það bara hann og þú veist einhver og Mosa og þú veist þessi framstrákur á með fullar virðingu við ekkert hver það var.
Nei, ekki heldur.
Þannig að þú veist Jú, handboltapassin, mér veist hann bara hafa sýnt sig, skilur mig Þessar útsendingar frá Kukl á sjónvarpi Símas gjössalega frábærar,
já.
Skilur mig bara já, ekki spurning
já. Enda Kukl, algjör topp fyrir
dag Algjörlega,
já, já.
En það bara ekki nægilega margir sem vita af þessu
Nei
það félögin eða það HSI eða, Þú veist, af því að HSI eða ótrúlegum peningum í þetta verkefni,
já.
Sem frábært
já.
En það þarf að eyða 10% meira í að auglýsa þetta
Já
Þú veist, þetta þarf að vera bara á skjáauglýsingum á RÚF fyrir kvöldfréttir. Þetta þarf að vera í, á bylgjunni, þetta þarf að rást tvö. Þetta þarf að koma inn á Facebook. Þú veist, það kostar ekkert auglýs á Facebook og Instagram með að þetta er...
Vitið hvað er lang... Nú ég í
Já,
þessu bransa
að auglýsa
svona... Hérna...
YouTube?
Nei. TikTok, ok, ekki fyrir fullandi fólki. En samt, ég meina, hver það sem draga fóreldrarna á völlin? Það eru krakkarnir.
Mm.
Þetta bara dönn markasetningin bara mesta snillt sem ég veit bara hafði aldrei heyrt þetta og svo komu sinni minni bara, þú veist, ég var að fá dönn, er búin að sjá þetta sínum er eitthvað, þá gauður ég bara búin að vera djöflast TikTok, við gerum hann að ja, Humboldt Mystery Kids þú veist, þá var bara auglýst á TikTok skiljið, þetta bara, það rosa sterkur miðil, það hægt að gera svo ótrúlega mikið skemmtileg og félögin geti verið sterk þar, til dæmis
Já, ég meni, það eru einhver félög, þú veist, Valsarni, Káa, á TikTok, skilur við, þú veist, og aðeins
Já, en eða væri meira eitthvað svona þú veist, bara, bara eitt TikTok bara handbolti. Fyrir handboltan sem væri svona
eitthvað svo Íslensku fótboltinn
Já, já, og það náttúrulega alveg, þú veist, bara eins og bara svo Rósi Káa, fyrir hvernig þeir hérna, tóku ákallinu hérna meðlans frá okkur, bara hérna svara þessu, að því að þú veist, bara viðtöl við þjálfara og leikmenna svona,
já,
þú veist, þetta bara non-existent þú veist, þannig að bara þú veist, vildi að sjá viðbröð Halldóri og hérna þjálfunum sem var að þjálfa á mótunum, þú veist, það var það bara káa á Instagram.
Já, þeir eru bara með sitt í teskið yfirleitt alltaf þannig fyrir norðan, ótrúlega flottir.
En á svona sama tíma í Rósaðum, þá hvernig bendir mér á hvað það samt sorglegt á sama tíma, þetta er eina sem í búið, sko.
Já, ég sakna rosa mikið bara svona umfjöllunar í fjölmiðlum á þessum tveimur stóru miðlum og ég sakna líka mjög mikið einhverju sjónvarstáta þetta og þetta þarf ekki að kosta mikið þá þarf bara einhverju að taka ákvörðin og þá þarf bara að gera þetta og ég held að það myndi hjálpa mjög mikið
Mjög vel að kemur þetta næsta ári, maður veit aldrei það kemur alltaf nýtt ára sko.
Já, ég held bara að þú myndi alltaf læra þú veist, þetta var gert svona, þetta var geggjur tilraun veist, þetta var mjög kúl að gera þetta finnst mér sko Þannig að hérna, hugrækt og allt
Já, ekki spurning, það verður ekki tekið
Svo bara læra að menna því og reyna að gera betur næst og áfram með þetta sko.
En bara í lokið við verðum að horfa í vandana að í fyrsta skipti bara í fleiri ár þá var minna áhorfa á bikarúslitin í handbolta heldur en körubolta og...
Ég var samt að ræða við einhvern daginn eins og köruboltin hafði dottið svolítið mikið niður það bara maður sér bara það sem maður vill sjá strákar það er bara svo lið.
Hérðu, þetta eitthvað í lokin?
Nei, það bara hérna lokaumferð á föstudaginn og svo byrjar úrslitakeppnin bara eftir 8 daga.
Já, úrslitakeppnin 8 daga úrslitin byrja á miðvikudag og 5. daga næsta
viku. Ég elska þegar að deildakeppnin, þetta svona perfect lengd. 5 dagar frá að deildakeppnin klárast í úrslitakeppnin byrjar.
Já, ég fyrst ykkur að ekki umspili í grillinu svo að ég...
Það byrjar líka næsta viku.
Já, hvað var löng pása á milli? Var ekki næsta í 2 vikur
Örmlega vika, eða þetta var að spila á skýrtaði ekki
Já,
þetta er að byrja á þriðuti
Þetta er tóldagar Þú verður fjölni að býða síðan í 10 dagi viðbót
Já.
Það svolítið langt
Ég veit ekki, það kannski bara verið að gefa mönnum út að það voru páskararna á eitthvað, ég veit ekki hérna, grillkallanir þeir fá að detta í páskaegin
Já, heldur betur Herðu, við í helgastum þökkum fyrir hlustuðurinn að þessu sinni verðum hérna aftur á föstudagskvöldi sem við gerum upp 20. aðra umferðan og hýtum hér rækilega upp fyrir úrslitakeppnina sem eins og Teddi segi hefst á miðvikudaginn næstu viku og síðan munum við að sjálfsögðu líka hýtum fyrir úrslitakeppnina kvennamegin og umspilið sem að
verður æsispennandi
verður æsispennandi og þetta síðasta skiptið sem 11. sæti fer ekki umspilið ég ætla bara ætla staðfesta það og síðan næsta á næsta áróðu það að fækka í 14.
Já, þetta drífa að gera það ekki.
Já, þetta alltaf vinstri.